Καλημέρα, καλό μήνα.
Καλό μήνα.
Καλό Νοέμβρη να έχουμε.
Ναι, καλό καλοκαίρι.
Καλά μπάνια.
Εντάξει, το φθινόπωρο ολοκληρώνονταν με τον Νοέμβρη. Ήταν η μετάβαση, μπορούσε να πει κανείς, από το φθινόπωρο στο χειμώνα. Σε ό,τι θα ακολουθήσει. Λίγο τα κρύα, λίγο αυτό, λίγο βροχούλες, λίγο έτσι, λίγο αλλιώς. Τώρα είναι η μετάβαση από το μάλλον θα πρέπει να συνηθίσουμε, είναι η μετάβαση από το καλοκαίρι στο φθινόπωρο. Βέβαια, η αλήθεια
από το καλοκαίρι στο χειμώνα, νομίζω ότι το φθινόπωρο έχει καταργηθεί.
Αυτό, ναι.
Δύο εποχές έχουμε από τέσσερις.
Ναι, κατευθείαν.
Ναι, που μας βάζανε και γράφαμε εκθέσεις στο δημοτικό, ξέρεις, τέσσερις εποχές και αυτά.
Ναι, πάνω.
Τώρα έχουν μείνει δύο, καλοκαίρι, χειμώνας, τέλος.
Πάρα πολύ ωραία.
Και εκεί που βρισκόμαστε, γεωπολιτικά δηλαδή, τίνω να πιστεύω ότι οι μήνες του καλοκαιριού θα αυξηθούν κι άλλο. Δηλαδή, μπορεί να φτάσουμε σε ένα σημείο να έχουμε 10 μήνες καλοκαίρι, 2 μήνες χειμώνα. Ή 9 μήνες καλοκαίρι, 3 μήνες χειμώνα.
Μετά από δύο γενιές μπορεί να κάνω Χριστούγεννα με Αυστραλία.
Αυστραλία, ε?
Αυστραλία.
Μετά, και Αυστραλία λέει χιόνια και τέτοια. Ο τρελάθηκε ο πλανήτης όλος.
Ο Αϊβασίλης, ας πούμε. Ναι, δεν είναι για να γελάμε, αλλά η πραγματικότητα είναι αυτή πλέον.
Φαίνεται ότι κλιματολογικά.
Η αλήθεια είναι.
Υπάρχει μια σύγχυση.
Ναι, εχθές θυμόμουν ότι αρχές Νοέμβρη, αλλά πολλά χρόνια, αρκετά χρόνια πριν, ήταν μια μέρα που σα είχαμε βγάλει τα χειμωνιάτικα λίγο έτσι ροή και σκέσκανα. Δηλαδή είχε κάτι τέτοιες μέρες. Απλά τώρα είναι πιο πολλές.
Όχι τώρα, ειλικρινά, έχετε βγάλει χειμερινά.
Όχι.
Όχι, έτσι. Ούτε κι εμείς.
Ναι.
Τίποτα. Εν τω μεταξύ, ξέρεις, είναι και μια εποχή, μπαίνει Νοέμβρη και σκεφτόσου να στολίσεις και το δέντρο νωρίτερα για να το χαίρεσαι, να το απολαμβάνεις.
Ναι.
Να βάζεις τη χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα. Με την καλοκαιρία έξω, δεν μου πάει καρδιά, φίλε, να αρχίζω να κατεβάζω έλατα και να στολίζω. Ακόμα.
Ακόμη. Ξέρεις, όχι, εντάξει. Κοίταξε παλιά.
Έχουμε μια εικόνα όλα, για τα Χριστούγεννα, καταλαβαίνετε.
Για να τα λέμε όλα.
Παλιά. Έχουμε μια εικόνα. Δεν έχει την εικόνα τη πλάση και τη παραλία.
Πολύ παλιά, όταν ήσουν μικρό παιδί.
Καλά, η παράδοση σου λέει: στόλιζε Άγιο Νικολάου, Αγίου Νικολάου 6 Δεκέμβρη.
Ναι.
Και ξεστόλιζε μετά του Αγίου Ιωάννου. 8 Γενάρη, πάνε και τα σχολεία.
Πες. Μπράβο. Λέω όμω ότι πολλέ φορέ στολίζαμε 10 Δεκέμβρη, 15 Δεκέμβρη. Δεν στολίζε πιο πριν.
Εγώ είχα και γενέθλια 10 Δεκέμβρη. Είχα και γενέθλια 10 Δεκέμβρη.
Οπότε
και εξακολουθώ να έχω, βέβαια. Ναι. Αλλά οπότε ο στολισμός γινόταν πάντα πριν, ώστε στα γενέθλιά μου να είναι στολισμένο κτλ.
Θέλω να πω ότι όλα αυτά αλλάζουν με τις εποχές κτλ. Τα κάνουμε και να το ζήσουμε και αυτό.
Δεν έχεις στολίσει Νοέμβρη μήνα.
Τέλος Νοέμβρη, ναι.
Πολλοί κόσμος αρχίζει και στολίζει και δύο μήνες πριν.
Όχι, δεν θυμάμαι τέλος Νοέμβρη, αλλά αρχές Δεκέμβρη, ναι.
Εγώ, κοίταξε, στο σπίτι έχουμε επιβάλει πια
το
λονδρέζικο στυλ. Πότε στολίζετε το Λονδίνο? Αρχές Νοέμβρη στολίζετε. Αρχές Νοέμβρη στολίζω.
Βάζεις δέντρο από αρχές Νοέμβρη?
Έχω βάλει. Όχι τώρα. Μα σου εξήγησα. Τώρα δεν μου πάει καρδιά. Να έχει λίγο βροχούλα και τέτοια. Μπορώ να σου πω ότι θα είχα στολίσει το Σαββατοκύριακο.
Ναι.
Μ' αρέσει, μωρέ, μ' αρέσει η ατμόσφαιρα. Λες, μπαίνεις, να σου πω κάτι, μπαίνεις σε μια τέτοια διαδικασία. Έχεις τα στολίδια αυτά τώρα και το άλλο. Για 20 μέρες. Να το ευχαριστηθείς.
Η αλήθεια είναι ότι έτσι όπως ήταν τα πράγματα, δηλαδή βγαίναμε ταξίδια κτλ.
Ναι.
Βλέπαμε όταν πηγαίναμε ταξίδια. Θυμάσαι πάντα μέσα Νοέμβρη πηγαίναμε, ας πούμε, σε μια πόλη ευρωπαϊκή.
Στολισμένη.
Και λέγαμε, εμείς δεν έχουμε στολίσει ακόμη στην Ελλάδα. Ναι. Μιλάμε για πολλά χρόνια πριν.
Ναι, αλλά κεντροευρωπαϊκά το έβλεπες αυτό.
Ναι. Αυτό. Αυτό. Αλλά τώρα σιγά σιγά το κάνουμε και στην Ελλάδα. Αλλά τώρα όπου να είναι, σιγά σιγά θα.
Και αρχές Νοέμβρη θα αρχίσουν διαφημίσεις από τα γνωστά παιχνιδάδικα.
Ναι, μπράβο.
Για Χριστούγεννα και τέτοια.
Ναι. Ναι.
Εντάξει, ωραία. Είναι μια περίοδο χαράς, μωρέ. Εντάξει, λες, μου φτιάχνει τη διάθεση. Ναι. Βάζεις ένα Αγίο Βασίλειο εδώ, βάζεις ένα αυτό. Εντάξει, ξαναγίνεσαι παιδί. Περιμένεις το δώρο. Και πάει λέγοντας.
Πολλά περιμένεις. Όταν είσαι παιδί, έχεις κάτι να περιμένεις. Πολύ ωραία. Μα πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, καλή σήμερα λοιπόν και καλέ μήνα.
Δεν μου λες ποδοσφαιρικά και να είμαι σοφότερη. Α, κάνεις συστάσεις.
Λίγο αυτό 3-5-2, ναι, παιδιά, γιατί είμαστε η εκπομπή που ασχολείται με τα ρεπορτάζ των 5 μεγάλων του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ιταλικό western. Ο φίλος λέει δεν του αρέσει η μουσική του, το σήμα. Είσαι άσα, έσα,
δεν όχι, έσαι, έτσι πάνε. Είναι τέλειο το έτσι, σήμα.
Φίλε, τάσο να βάλουμε και ένα Last Christmas. Ναι, όντως θα το βάλουμε.
Μορικό,
και ένα Last Christmas. Να βάλουμε και ένα
αυτά
Last
τα western με το Clint Eastwood, ψάξτε τα και δείτε τα.
Έλα, είναι καταπληκτικά.
Είναι φοβερά. Ο καλός ο κακός και ο άσχημος. Λοιπόν. Το για μια χούφτα δολάρια.
Ο φίλος του Τάσος λέει να βάλουμε ένα Last Christmas. Όχι ακόμη. Δεν μας πάει.
Όχι ακόμη.
Τώρα είμαστε με κοντομάνικα και εγώ και ο Γιάννης.
Υπάρχει
μας πάει,
και το άλλο.
Παιδιά.
Το Last Christmas είναι σπαραξοκάρδιο.
Ναι.
Δηλαδή είναι στενάχωρο.
Ναι, είναι και λίγο ναι. αυτό, καψούρα, λίγο έτσι. Λίγο αυτό.
Ναι, δηλαδή σου ναι. έδωσα την καρδιά μου.
Ναι, αυτό.
Και τώρα καψούρα, θα τη δώσω αλλού.
Ναι, ναι, και τώρα.
Ναι, δηλαδή. Ναι.
Είναι κάπως. Και ξέρεις, αλλά είναι
έχει και ερμηνεία. Δηλαδή σου έδωσα ναι. την καρδιά μου και την ναι. παίρνω πίσω και θα τη δώσω αλλού. Αλλά ουσιαστικά ναι. θέλει να ξαναδώσει την καρδιά εκεί, ρε.
Έτσι.
Εκεί. Έτσι. Εκεί χτυπάει. Πού θα την πα την καρδιά, βόλτα.
Σωστό. Σωστό. Πάντω ναι, Τάσο μου δεν ακόμη. Εντάξει, το έχουμε.
Δεν είναι ακόμα.
Είναι τραγούδια που έχουν συνδυαστεί με το. Oh, με ναι. τα Χριστούγεννα από τη δεκαετία
party,
του 80.
George ναι, ναι.
Michael. Λοιπόν, πάμε σε στάσεις. Έλα, μην το τραγουδήσεις κιόλας. Μου γίνεις και τραγουδιστής.
Όχι, έχω κακή φωνή.
Α, τι και εγώ.
Έχω κακή φωνή, μου απαγορεύουν.
Έτσι. Κακοφωνήξ.
Ευκαιρία να το πω, ναι, κακοφωνήξ. Θα μπορούσα να με δέναν άνετα.
Ναι, και εμένα θα με δέναν.
Δηλαδή, μου απαγορεύουν. Πώς το πω, έρχομαι σε κέφι, τραγουδάνε όλοι.
Πάω
να τραγουδήσω φουκαρά, θα το ευχαριστώ, θα το βγάλω από μέσα μου.
Και σε κοιτάνε.
Θέλω και μου το απαγορεύουν. Μη, όχι, δεν σκοτώνεις το κομμάτι. Όχι, ναι, το χάλασες αυτό. Δεν. Άσε, ου.
Οπότε
κακοφωνήξ.
Σε ένα τελείωτο γλέντι.
Και έχω φτάσει σε σημείο να σιγομουρμουρά, ρε.
Σε ένα τελείωτο γλέντι που είμαι και εγώ και ο Γιάννης Παρόντες. Κάποια στιγμή γύρω στις 3 είμαστε κάπου δεμένοι. σε μια
και εσύ το έχεις περάσει, δηλαδή.
Όχι, όχι τόσο πολύ. Εγώ επειδή ξέρω αυτό που λέμε, με το έχεις πάρει χαμπάρι. Έχεις το γνώση αυτών που λέμε αυτά κτλ.
Ναι, παιδί, αλλά να σου πω κάτι. Έχεις το κέφι, δεν θέλω να τραγουδήσεις.
Χαμηλά. Δεν σε ακούνε. χαμηλά.
Ναι, χαμηλά, αλλά.
Κάποιος
το συνέστημα θέλει να εκφραστεί. Ακούσα ένα τραγούδι που σε αγγίζει.
Τιμή σε αυτούς που τραγουδάνε, που έχουν φωνή και δεν είναι τραγουδιστές. Τιμή, γιατί τους ακούς και χωρίς ναι. μικρόφωνα και τέτοια, έχω πετύχει. Ναι. Καταπληκτική. Λοιπόν, 3-5-2. Στέλιος Καμπουρόπουλος μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων. Λουκάς Λουκάς στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Γιάννης Αντωνινέος Μπάμπης Παπάζουγλου στα μικρόφωνα της ΕΡΑΣΠΟΡ. Μηνύματα SMS γράφετε σπόρι σπόρτε ελληνικά, λατινικά αφήνετε ένα κενό. Γράφετε το μήνυμά σας αποστολή στο 54160. Email στην ηλεκτρονική διεύθυνση ERASPOR@er.gr. Πιο σύντομη η εκπομπή σήμερα, γιατί 11.30 έχουμε τη στάση εργασίας.
Αλλά θα ακουστούν όλα τα ρεπορτάζ.
Για όλα τα μέσα. Για όλα τα μέσα. Και θα ακουστούν βεβαίως όλα τα ρεπορτάζ. Οπότε θα τα τρέξουμε λίγο. Μάλλον θα σταματήσουμε εμείς να μιλάμε πολύ, να κάνουμε τους προλόγους μας και όλα αυτά, για να πάμε στα ρεπορτάζ. Επίσης, όπως κάθε μέρα σας λέμε, το αθλητικό πόρταλ της ΕΡΤ το διαβάζετε. ERTSports.gr. Μπαίνετε αρκεί να έχετε σύνδεση στο διαδίκτυο από οποιαδήποτε συσκευή, κινητό, τάμπλετ, υπολογιστή, φορητό, σταθερό. Αρκεί να έχετε σύνδεση στο διαδίκτυο και τα βρίσκετε και εκεί, τα διαβάζετε, τα ακούτε. Ακούτε και αρκετά ηχητικά και βιντεάκια βλέπετε.
Η ΕΡΤ είναι στο δικό μας κλίμα. Ορίστε, μας ακούει. 53 μέρες για τα Χριστούγεννα αυτό. Και δίνουν Μαράια Κάρε, φίλε. Χριστουγεννιάτικα με αγιοβασιλιάτικα.
Έτσι.
Δηλαδή αυτό είναι ένα μαγαζί ίδια σκέψη.
Ναι.
Πριν πάμε στα ποδοσφαιρικά όμως.
Άλλος, βλέπεις, είμαστε είναι ο φίλος ο Χρήστος. Ο φίλος ΣΑΕΚ, ο Χρήστος.
Ναι.
Τρελαίνεται με το, το σήμα. Το καλύτερο σήμα ever. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι αυτά, όπως όλη τη ζωή μας,
απάντησε μου κάτι.
Σε κάποιος όχι.
Γιατί.
Τι γιατί.
Γιατί χάσαμε στο ΣΕΦ.
Ολυμπιακός.
Ναι, βέβαια.
Ήθελα... Γιατί απλό είναι, ρε παιδιά.
Πήγε να πει κάτι ο Ράνιος για τον μπάσκετ εχθές.
Ναι, ναι, ναι.
Και λέω: μην πει, πρώτα θα μιλήσει ο Μπάμπης. Όταν θα έρθει αύριο. Γιατί θα το έχει δει, θα το έχει παρακολουθήσει.
Η αλήθεια είναι,
να πω όχι, κάτι για να σου δώσω πάσα τώρα πέρα από την πλάκα.
Ναι,
σοβαρά.
Ναι. Σοβαρά μιλάω πάντα εγώ.
Όχι, εσύ σοβαρά μιλά. Άλλο θέλω να πω. Σοβαρά για μένα λέω τώρα. Για τον κόσμο που δεν ξέρει, γιατί έχουμε κάνει συζητήσεις εκτός αέρα. Παιδιά, μου είχε πει ο Μπάμπης, Γιάννη μου λέει: ο Ολυμπιακός δεν είναι καλά, θα του πάρει χρόνο. Μου το έλεγε. Γιατί το είχα συζητήσει για τον Ολυμπιακό Σάκ, παραλίγο Ιάκ να κάνει. Μου λέει: δεν είναι καλά ο Ολυμπιακός και τα λοιπά ακόμα. Γιατί λοιπόν.
Γιατί. Κοίταξε, καταρχάς, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής.
Είναι νίκη Παναθηναϊκού ή τα Ολυμπιακού.
Πάντα δεν υπάρχει νίκη Παναθηναϊκού, είναι.
Ναι.
Πάντα όταν κερδίζει, κερδίζει τώρα. Τι είναι αυτά. Κερδίζει.
Και γιατί μου στέλνανε μηνύματα, και... Ολυμπιακός έχασε.
Ναι, ναι, και Ολυμπιακός. Προφανώς. Κάποιος δεν παίζει καλά, κάποιος παίζει καλύτερα. Και κάποιος του βάζει δύσκολα και του παίρνει το παιχνίδι, γιατί το έχει διαβάσει καλύτερα και έχει καλύτερες. Δηλαδή τώρα εξωπραγματικός Μήτογλου.
Ναι.
Πραγματικό.
Ναι.
Υπάρχει αυτό που έχει κάνει το παιδί. Και...
20 πόντι, 10 ριμπάουντ.
Ναι, όλο. Το έχει πάρει πάνω του. Τέλος. Βλέπεις τις βολές, πολλοί στεκόνται στις βολές. Προφανώς, έχεις χάσει τόσες βολές, τι περιμένεις.
Ναι.
Ή ξέρω εγώ, δεν έχεις φτάσει στους 60 πόντους, τι περιμένεις να κερδίσεις μάτς.
Mm. Αυτό όμως, τώρα συγγνώμη, αυτό το τελευταίο είναι ένα φαινόμενο που επαναλαμβάνεται. Δηλαδή,
ναι,
ο Ολυμπιακός, σαν να έχει πάψει να είναι επιθετική ομάδα που βλέπαμε,
ναι, αλλά μας
με Μπεζένκοφ
και άλλα μάτς βάζει, αλλά ναι, έχει ένα θέμα. Λοιπόν, τώρα θα πιάσουμε πολύ κουβέντα, που είναι και 18. Αλλά θα τα πω πολύ γρήγορα.
Σε αφήνω και δεν σε διακόπτω.
Θα τα πω. Θα τα πω πολύ γρήγορα. Κοίταξε, εγώ έλεγα ότι από την αρχή τη χρονιά ο Ολυμπιακός θέλει χρόνο γιατί δεν έχει κάνει προετοιμασία, γιατί έχει χάσει ειδικά το Βεζέκοφ. Για μένα είναι η μεγάλη του απουσία. Δεν παραγνωρίζω ότι ο Σλούκας είναι πάρα πολύ καλός παίχτης, δεν το συζητάμε, αλλά η μεγάλη του απουσία είναι ο Βεζέκοφ και δεν μπορούσε να βρει Βεζέκοφ. Πέφτουν όλοι στο σκορ και τα λοιπά. Δεν έχει σκορ. Ναι, προφανώς θα συμφωνήσω και εγώ, αλλά ο Μπαρτζόκας παίζει ένα άλλο στυλ μπάσκετ και το έχω πει πολλές φορές. Αν αξίζει κάποιος να τον εμπιστευτεί, να εμπιστευτεί σαν προπονητή, αυτό σου έχει αποδείξει ότι μπορεί να τον εμπιστευτεί. Θα πάει και μια χρονιά ενδεχομένως λάθος. Θα κάνει και εκείνος λάθος. Νόηση είναι ακόμη. Ο Μπιακός λοιπόν δεν έχει πάρει από το Σίγμα. Μεγάλη του απώλεια ο Μακίσικ, δεν το συζητάμε. Στο συγκεκριμένο μάτς πάλι, γιατί έχει ξαναγίνει, απίστευτη πίεση. Χωρίς λόγο. Είχε ένα πολύ καλό σερί με τον Παναθηναϊκό. Τους έβλεπες, τους καταλάβαινες. Καταρχάς δεν είδα τα τελευταία τρία λεπτά γιατί είχε αρχίσει και το ποδόσφαιρο. Δεν μπορούσα να τα βλέπω όλα και έπρεπε να βλέπω το ποδόσφαιρο. Αλλά ήταν ένα μεγάλο κομμάτι του παιχνιδιού. Έπαιξε ξύλο, αυτό που λέμε στο εισαγωγικά, ο Παναθηναϊκός μπάσκετ, που δεν το έχω πολύ δει τον Παναθηναϊκό. Δεν το έχουμε άμυνα.
Φτιάχνει σκληρή ομάδα ο Αταμάν.
Ο Αταμάν γενικώς φτιάχνει ομάδες που σουτάρουν.
Ναι.
Σου λέει θα βάλω γκολ.
Όχι, λέω επειδή παίζει ξύλο, είναι και ένα στοιχείο.
Ναι, είναι το στοιχείο. Ναι, έπαιξε. Έπαιξε, ναι. Έπαιξε ξύλο. Μήτογλου, μεγάλο παγόντα και σύντομα ότι ο Ολυμπιακός δεν είχε σε καλή μέρα ένα σωρό παίχτες. Και έχασε, βασικά έχασε πολλές βολές. Δεν είναι δηλαδή η διαφορά οι 12 πόντοι.
Ναι.
Αυτό που, το πράγμα που βλέπουμε. Θα δυσκολευτεί ο Ολυμπιακός, ναι. Δεν ξέρω αν πρέπει να κάνει. Στα μάτια όλων είναι ότι πρέπει να κάνει οπωσδήποτε προσθήκη. Δεν ξέρω, εγώ δεν ξέρω τι σκέφτεται, τι έχει ναι. στο μυαλό του Παναθηναϊκού. Θα δυσκολευτεί. Όπως και ο Παναθηναϊκός, δεν τα λύσει όλα τα προβλήματα τώρα με μια νίκη. Αλλά ο Παναθηναϊκός περιμένει ότι θα προοδεύει.
Αλλά στο crash test πέτυχε.
Ναι,
και στο ότι. Και... ξέρεις, μετά τις δύο πρώτες σύντες που μεγάλο... έκανε με το Super Cup και. Ποιο άλλο ήταν.
Στο Super Cup και Ευρωλίγκα.
Α, και Ευρωλίγκα. Χρειαζόταν ένα τέτοιο αποτέλεσμα για να πιστέψει.
Βεβαίως.
Ότι λειτουργεί προς τη σωστή κατεύθυνση.
Και πήρε, λογικά παίρνει την πρωτιά στην κανονική περίοδο. Εντάξει, υπάρχουν μάτς, υπάρχουν και κάποια ανταγωνιστικά, αλλά νομίζω ότι δύσκολα θα κάνουν ήττες.
Φοβερή μπασκετλίγκ έχουμε έτσι. Ναι, δηλαδή κάνει ένα διπλό στην έδρα του άλλου και λέμε τελείωσε πριν την πρωτιά.
Είναι και 12 πόντοι. Ναι. Και έτσι όπως είναι το σύστημα διεξαγωγής, θα πάρει τον πόνους στο τρίτο μάτς στην έδρα του.
Ναι.
Δεν είναι τόσο απλό. Βέβαια έχουμε δει.
Γιατί στις δύο νίκες πάει.
Φέτος έχουμε και εξτρά. Έχουν αλλάξει το σύστημα. Έχουν και τρίτο γύρο μετά. Λίγο πέρδε.
Έχουν βάλει τρίτο γύρο. Play-off Super League.
Ναι, ναι. Πριν το
όχι, λέω, ζήτησαν το ποδόσφαιρο και βάλαμε
έξτρα. Δεν θα είναι δύο.
Α.
Ένα. Α, και θα παίρνει ανάλογα με τη θέση που έχεις.
Α, ναι.
Ναι, ναι, ναι. Αν και... το θυμάμαι καλά, το είναι
και μετά μπαίνει δηλαδή στα νοκάουτ
ναι,
και στα,
ναι, στα play-off.
Μάλιστα.
Ναι. Αν το θυμάμαι καλά, έτσι έχει γίνει φέτος. Μάλιστα. Είναι όπως και να το δει κανείς, σε μεγάλο πλεονέκτημα. Θα δούμε. Θα δούμε.
Ωραία.
Πολύ okay. Νόηση. Πολύ νόηση ακόμη. Παιδιά, έχουμε
δηλαδή, περίμενε στον τρίτο γύρο ο πρώτος θα παίζει όλα τα άλλα μέσα.
Όχι.
Είναι... κουλό θα είναι. Είναι περίεργο κάποιο.
Πρέπει να το ξαναδώ. Το... είναι λίγο περίεργο το.
Εντάξει, αρκετά να το
πάμε. Λοιπόν, πάμε στα ρεπορτάζ ναι. Σιγά-σιγά.
Λοιπόν, από τα μηνύματα.
Ναι.
Πάντα ξεχωρίζω τα μηνύματα του μύθου. Γιατί είναι συνεπής.
Και
ασχολείται και με μπάσκετ.
Και
ασχολείται και με μπάσκετ, έτσι δηλαδή.
Εννοείται.
Ναι, ναι.
Λοιπόν.
Γιατί τώρα στο ποδόσφαιρο, τι να πει. Το κερδίζει το crash test.
Όχι, Μαρτίνε, έχουμε.
Αλλά αυτά θα τα κουβεντιάσουμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
Δεν στέλνει για Πορόζο και τέτοια. Τώρα το γυρίσαμε. Θα, αύριο μετά θα το ξαναστείλει. Ναι, θα ξαναστείλει. Είπαμε, εντάξει, αυτό είναι ωραία. Γεια σου, Θανάση, καλημέρα. Πάμε Θεσσαλονίκη.
Γιώργος Μίνος. Γεια σου, Γιώργο μου, καλημέρα. Καλό μήνα, Γιώργο, καλημέρα.
Καλό μήνα.
Καλό μήνα.
Με καλοκαίρι.
Καλοκαιρινός μήνας, έτσι δεν είναι, έτσι, αφού και έχει και ίδιες συνθήκες πολύ καλές.
Εσύ επειδή τα προσέχεις, εσύ επειδή...
από ναι. Το Σάββατο ναι, όμως, το Σάββατο ναι, όμως ναι. Θα είναι διαφορετικά.
Τι, βροχούλες και πτώση?
Βροχή, όχι, και πτώση γύρω στα 4-5 βαθμούς, αλλά βροχή. Νομίζω ότι δεν είναι και τόσο καλό για κάποιους όταν πηγαίνουμε στα γήπεδα για να και βλέπεις τη βροχή, έτσι δεν είναι.
Αχα.
Μου έρχονται κάποια γήπεδα στο μυαλό, στη Σαββατιά.
Ναι.
Τι?
Το Σάββατο κιόλας.
Ναι, ναι, ναι. Γιώργο, τι να... πρώτα απ' όλα, επειδή λοιπόν, δεν τα είπαμε και χθες, θέλω να σχολιώσω για την εικόνα στο μάτς της Κυριακής και το ρεπορτάζ της επόμενης μέρας. Ναι.
Η εικόνα είναι απογοήτευση. Ο ΠΑΟΚ έχασε με κατεβασμένα τα χέρια από μία ΑΕΚ που έχει βρει το κουμπί του ο Αλμέιδα και, και τον έχει την πελατειακή σχέση αυτή τη στιγμή από ό,τι αποδείχθηκε. Διότι όταν πρώτο παιχνίδι και κερδίζει ο ΠΑΟΚ και μετά τα επόμενα παιχνίδια όπου παίζει με την ΑΕΚ κερδίζει η ΑΕΚ, Αυτό δεν δικαιολογείται. Το γεγονός ότι δεν είχε αντίδραση, δεν είχε τα στοιχεία αυτά που απαιτούνται για να πνευματικά, σωματικά και γενικά αυτά τα στοιχεία που απαιτούνται για να κερδίσει ένα παιχνίδι, δεν έβγαλε αντίδραση. Και αφού δεν έχεις 90 λεπτά και να βγάλεις κάτι, όπως έγινε και στο κύπελο που ναι μεν είχε στην κατοχή, αλλά οι άλλοι παίζανε με 10-100 λεπτά στο Πατσαλικό, στο ίδιο έργο θεατές. Ναι. Οπότε έδωσε την ευκαιρία στην ΑΕΚ να πανηγυρίσει μια εύκολη νίκη. Και ναι, ο ΠΑΟΚ να ψάχνεται να βρει το τι έφταξε και το τι έγινε, αλλά όταν βλέπεις ότι 5 παιχνίδια, 4-5 νίκες είναι για την ΑΕΚ σερή, αυτό σημαίνει τον έκανε περαιτέρω σχέση η ΑΕΚ τον ΠΑΟΚ. Αυτό αποδεικνύεται.
Γιώργο, σωστά τα λες. Επειδή το επόμενο μάτι στη Νέα Φιλαδέλφια, γιατί εκεί κυρίως πάει, αλλά και το επόμενο μάτι στην Τουμπαργή.
Δεν πήρε ο Πάκ ούτε ένα τέρμπι. Έπαιξε με τον Άρη, δεν κέρδισε. Έπαιξε με τον Παναϊκό, δεν κέρδισε.
Εντάξει, με τον Παναϊκό βέβαια έφτασε πολύ κοντά στην νίκη. Επειδή το επικεντρώνει με την ΑΕΚ και σωστά.
Έφτασε κοντά, αλλά το αποτέλεσμα μετράει.
Επειδή το
επικεντρώνει και εγώ κοντά έφτασα.
Δεν έχει σημασία, βρε Γιώργο. Είναι και η εικόνα. Το πρόβλημα του Πάκ δεν είναι μόνο η ήττα.
Κοντά έφτασα, λέω. Κοντά έφτασα να πάω απέναντι, αλλά δεν έφτασα.
Το είπαμε αυτό. Άκουσα με λίγο. Αν θε. Επειδή επικεντρώθηκε και στο μάτς με την ΑΕΚ, είναι μια πραγματικότητα ότι πλέον η ΑΕΚ το έχει πάρει τον αέρα του ΠΑΟΚ. Έστω πες και πελατειακά. Οκ, okay, αυτά είναι και λίγο για τους οπαδούς. Για το κόσμο, δεν έχει αδικό. Για μένα η εικόνα.
Δηλαδή, δεν έβαλε μια αντίδραση. Ο κόσμος, δηλαδή,
συμφωνώ μαζί σου, Βρήκο. Άλλο θέλω να πω.
Χιλιάδες φίλοι του ΠΑΟΚ στην Τούμπα δεν διαπαιτούσαν κάτι να κάνει και δεν έβγαλε αντίδραση.
Συμφωνώ και δεν είναι ένα και δύο. Είναι τρία μάτς πλέον. Είναι τρία μάτς πλέον στη Νέα Φιλαδέλφια που προφανώς μία από όλες τις άλλες ομάδες της Super League, δεν σου βάζω τις μεγάλες, μία από όλες τις άλλες ομάδες της Super League κάτι έχει κάνει μια φορά που έχει πάει στη Νέα Φιλαδέλφια. Αυτό δηλαδή που γίνεται με τον ΠΑΟΚ δεν υπάρχει. Προφανές θα το συμφωνούμε, αλλά επειδή έχει χρόνο λέω για όλα αυτά μέχρι το επόμενο παιχνίδι για να το δει τι έφταξε. Δύο πράγματα. Θέλω να ρωτήσω δύο πράγματα.
Έχει τον Κοτάρσκι, ο οποίος δύο φορές στο ίδιο γήπεδο πέρυσι και μία φορά φέτος το ίδιο έργο θεατές. Να κάνει το λάθος. Δεν μπορεί να μην κάνει το λάθος να δώσει προσφορά ένα γκολ. Έχει την μπάλα, ελεύθερος. Βασικό τερματοφύλακα να δώσει δεξιά ή αριστερά. Και μπροστά του είναι ο Σντοεφ. Και αυτός κάνει ήδη να γεμίσει δυνατά στο center for κάτω από την άξονα.
Συμφωνούμε σε όλα αυτά. Να με αφήσεις να σου κάνω δύο ερωτήσεις.
Δεύτερον, ο Εκόνγκ παίρνει την μπάλα και αντί να την δείξει, να την διώξει ευθεία ή μέσα, γυρίζει την μπάλα πίσω και δίνει προσφορά το δεύτερο γκολ. Πνευματικά η ομάδα δεν ήταν. Δεν υπήρχε. Στο 95 υπήρχε. Και εκείνο από τη σέντρα που έγινε, ο Σάστρε πήρε την μπουκιά από το στόμα του Αντρίγια Ζήφκοβιτς και το κοίταζε με τέτοιο. Τι κάνεις, αν πρόσεξες.
Όλα τα έχουμε προσέξει. Το ερώτημα λοιπόν, τα δύο ερωτήματα ήταν εξής. Ότι μόνο το ένα το έχετε πει σίγουρα από χθες για την επιλογή του Λουτσέσκου να βάλει και Βιερίνια και Νάσμπερκ. Ο Νάσμπερκ, ας πούμε, το έχει πάρει δύο φάσεις ο Πόνσετ. Τακ-τακ. Μια στο δοκάρι έχει βγει πιο νωρίς από τον Νάσμπερκ. Δηλαδή, επειδή το βλέπα καιρό στο παιχνίδι, το πώς τα κατάφερα, τα βλέπω όλα μαζί, το κατάφερα. Μου είχαν τεράστια εντύπωση που είχε κάνει αυτές τις δύο επιλογές ο Λουτσέσκου. Και το δεύτερο, επειδή είπες για τον Εγκόνγκ και επειδή μια κουβέντα και με το Σαμάτα. Ότι δεν έχει σκοράρει, δεν είναι αυτό, δεν έχει βοηθήσει. Εν πάση τόσο σωστά θέλω πάω. Αυτά είναι τα δύο. Δηλαδή, τι πιστεύει και ο Λουτσέσκου για τον Σαμάτα και τον Εγκόνγκ για τη συνέχεια. Θα του στηρίξει, τι θα κάνει.
Στηρίζει όλους και θα είναι έτοιμοι για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό για να βγάλουν αντίδραση και χαρακτήρα. Και πάνω σε αυτό, ο ΠΑΟΚ θα προσπαθήσει να πετύχει τους τρεις βαθμούς απέναντι στον Ολυμπιακό. Την Κυριακή στο Γιώργο Καραϊσκάκη.
Ναι, γιατί η αλήθεια είναι ότι.
Όχι, γιατί τους στηρίζει, γιατί θέλει. Αυτή τη στιγμή είναι μονότροπος μετά από την αρνητική εμφάνιση που είχε ο ΠΑΟΚ και πρέπει να βγάλει αντίδραση.
Προφανώς.
Αν δεν βγάλει αντίδραση και έχει 2-2 ήττες. Θα ξεφύγει πολύ γύρω σε 7-8 βαθμούς. Οπότε ο ΠΑΟΚ για να είναι μέσα στο γκρουπ των πρωτοπόρων θέλει μία νίκη και αυτός σε Γιώργος Καραϊσκάκης. Τώρα, άμα είναι και κλεισμένο ή όχι, αυτό είναι η εφέσο να αποφασίσει. Αλλά επαναλαμβάνω ότι.
Δεν ξέρω αν θα βγει τόσο γρήγορα. Αν θα προλάβουν, θα προλάβουν.
Στην Ελλάδα όλα γίνονται. Μέχρι την Πέμπτη τώρα.
Καλά, τώρα το Σάββατο βράδυ άλλαξε μια απόφαση κάποτε στο ΠΑΟΚ.
Και άλλες αποφάσεις αλλάξανε πολύ σύντομα. Και άλλες αποφάσεις. Μην κοιτάς τον ΠΑΟΚ. Και άλλες αποφάσεις.
Όχι, λέω επειδή έχουμε αυτό το παράδειγμα. Δεν είναι μάλλον το παράδειγμα στο
Σάββατο. Γιώργο, τι προσέγγιση περιμένει για το. Εντάξει, έχουμε χρόνο, αλλά τι προσέγγιση περιμένει για το ντέρμπι τη Κυριακή. Δηλαδή θα πάει πάλι με build-up από την πίσω γραμμή, θα αλλάξει κάτι.
Σήμερα επανέρχονται οι παίκτες από φόρτιση χθες και επανέρχονται σήμερα στην προπόνηση. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει, τι ακριβώς θα γίνει η ομιλία, θα. Οπότε την προσέγγιση δεν μπορώ να την πω τώρα. Ναι. Μπορώ να την πω την Παρασκευή. Το ναι. Τι γίνεται, ποιοι θα είναι στη διάθεση, ποιοι είναι.
Αγωνιστικά προβλήματα δεν έχει.
Δεν το αγωνιστικά κάτι, δεν έτσι. Έχει. Ναι, ναι. Θα δούμε αν επαναφέρει κάποιον τον, Μιχαηλίδη.
Το Μιχαηλίδη.
Ναι, Μιχαηλίδη.
Γιατί αν παίξει ο Κουλιαράκης, να παίξει με δύο αριστερό πόδαρο στην άμυνα.
Μπορεί να παίξει ο. Μπορεί να χρησιμοποιήσει τον Μιχαηλίδη με τον Εκόνγκ.
Έχει πρόβλημα ο Κουλιαράκης.
Έχει κάποιο θέμα. Κανένα πρόβλημα δεν έχει. Κάνει rotation.
Γιατί τώρα ψεκτό, γιατί δεν έχει έρθει να είναι ούτε με την ΑΕΚ.
Ολυμπιακό, ρωτήσω, δεν έχει κάτι τέτοιο.
Α τον Ολυμπιακό, ρε Γιώργο, μου το λέμε. Δεν αφήνει δύο μάτσε. Δεν αφήνει δύο μάτσε. Δύο μάτσε συνεχόμενα το στόπερ, μια ομάδα δεν τον αφήνει Ολυμπιακό. Στην ΑΕΚ το
πάει. Άλλαξε τον Νάντερ, διότι θεώρησε ότι είναι κουρασμένο και δεν μπορούσε να
αυτό. Αλλά λογικά θα πανέρθει ο Κουλιαράκη με τον Ολυμπιακό.
Δεν μπορεί. Λογικά θα πανέρθει ο Κουλιαράκη. Ο Ολυμπιακό έπαιξε με την West Camp και μετά τη Δευτέρα έπαιξε. Με τον Όφη εκτός έδρας. Ο Πάοκ έπαιξε
στα είναι το πρόγραμμα με την Ευρώπη που κάνουν rotation. Απλά ξέρετε τι γίνεται, Γιώργο, ποια είναι η κουβέντα. Ας πούμε, ο Κουλιαράκης ήταν εκείνος που μπήκε αντί του Νάσμπερκ στη Φιλαδέλφια. Έτσι, αλλαγή. Μπήκε, δεν έχει προτεραιότητα από ως αριστερό στόπερ απέναντι στους υπόλοιπους, τον Μιχαηλίδη κτλ. Ή θα έβλεπε ελληνικό δίδυμο Μιχαηλίδη Κουλιαράκη.
Θα φανεί αυτό στις προπονήσεις που θα κάνει ο Ρεσβάν Λουτσέσκου. Έχει χρησιμοποιήσει και τους τρεις, τέσσερις.
Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα τώρα, ότι ο Πάοκ έφερε τον Εκόνγκο.
Υπάρχει και ο Κεντζιόρα.
Α, μπράβο, ναι, ο Κεντζιόρα, σωστά.
Οπότε έχει λύσεις, θα βρει τις κατάλληλες λύσεις, γιατί το
ο Κεντζιόρα μπορεί να καλύψει τον Εκόνγκ, δηλαδή, έτσι να πάρει τη θέση του Εκόνγκ.
Ασφαλώς. Ναι. Τώρα το ποιο θα χρησιμοποιήσει δεξιά, υπάρχει και ο Λίραντζ. Υπάρχει και ο. Και άλλοι παίκτες.
Και ο Σάστρα υπάρχει.
Και ο Σάστρα.
Που έπαιξε αλλαγή, ναι.
Οπότε θα δούμε τι ακριβώς.
Και Σβάμπ Τσιγκάρας, για παράδειγμα.
Όχι, Σβάμπ Τσιγκάρας τώρα. Ένας από τους δύο θα είναι.
Όχι, ένας λέω στις επιλογές δύο. Και για τη μεσαία γραμμή. Ότι...
Εντάξει, επιλογές έχει. Τώρα περιμένουμε να δούμε αν ο Μάρκος Αντώνιο τουλάχιστον θα μπορέσει να παίξει για κάποιο χρονικό διάστημα ή όχι. Θα φανεί σημερινή προπόνηση.
Α, μπορεί δηλαδή να μπει στη λίστα.
Κάνει τρεις μήνες προπόνηση.
Ναι,
αλλά δεν ξέρω εγώ έχει να παίξει τόσο καιρό.
Δεν έχει ρυθμό αγωνιστικό.
Γιατί είναι καλός παίκτης.
Εμείς λέμε ότι έχει να παίξει. Αλλά στις προπονήσεις και εκεί αυτό το βλέπουμε. Δεν είναι.
Καλά, προφανώς.
Μπορεί να λέμε έτσι και έτσι, αλλά το γεγονός ότι.
Καλά, προπονητής ξέρει, ναι.
Προπονείται δυνατά, με διπλά, με φόρτιση. Κανονικά μπαίνει μέρος. Τώρα από εκεί και μετά τα παιχνίδια λείπουν φυσικά και ο καθένα. Αλλά η ποιότητα που έχει αυτός ο παίκτης. Νομίζω ότι μπορεί να δώσει κάτι παραπάνω.
Και η ταχύτητα, γιατί λείπει ταχύτητα από τη μέσα γραμμή του ΠΑΟΚ.
Βέβαια. Το παιχνίδι ήταν χαμένος ο Δεσπότο μαζί με τον Ανδρία Τίπκοψα. Ναι, ναι. Ο Σαμάτ ήταν μακριά από την εστία.
Όλο ξεκίνησε από την απώλεια του κέντρου.
Βούτυρο στο ψωμί του Αλμέιδα, πάω με τη μετάδοσή σου, ακίνδυνος ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, τι να κάνουμε. Μόνο ένα Κωνσταντίνε σαν Όαση που δεν μπορούσε, ήταν κλεισμένο από τρεις παίκτες.
Ναι.
Έγινε, Γιώργο.
Σε ευχαριστώ, Γιώργο.
Να πούμε και τις επόμενες μέρες. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο.
Καλό μήνα, Γιώργο.
Συνεχίζουμε 10 και 35 λεπτά. θα τρέξουμε λίγο σήμερα λίγο περισσότερο για να ακουστούν κανονικά τα ρεπορτάζ. Διότι υπενθυμίζω ότι έχουμε
εμείς
τη στάση.
Όχι, τρέχουμε.
Όχι, μα μια χαρά είναι. Τον ίδιο χρόνο έχω να προσεμείς να κάνω λίγο, πιο, λίγο το τραγουδάκι λιγότερο κτλ. Γιατί 11.30 με 3.30 έχουμε στάση εργασία για τη συμμετοχή των δημοσιογράφων. Είναι στην Γενική Συνέλευση του Ασφαλιστικού του Φορέα, του ΔΕΑΠ. Οπότε το πρόγραμμά μας θα ξεκινήσει πάλι μέσα, θα είναι μέχρι τις 3.30. 11.30 με 3.30. 3.30 συνεχίζουμε το πρόγραμμα. Μεγάλη συγγνώμη από το Θανάση, δεν είχε στείλει ποτέ για το Πόραζο.
Έτσι.
Ποτέ.
Και σου στέλνει λίστα ονομάτων για τους οποίους έχει στείλει.
Ναι.
Ψήλο δικαιώνεται πάντως ο Θανάσης για τα ονόματα που συμπεριλαμβάνει στη λίστα.
Όχι παλτά όμως, εντάξει, δεν έχει, παλτά, δεν έχει λάμψη, ας πούμε.
Αλλά ψήλο δικαιώνεται ότι είναι πίσω στην ιεραρχία του Μαρτίνες.
Ναι, προφανώς. Αυτό. Αλλά κάποιοι θα είναι. Κρίση πλακά είναι ότι μου στέλνουν μηνύματα κάποια στιγμή. Δεν ξέρω,
δηλαδή ο Σκράπα, ο Ιμπόρα, ο Μπιέλ. Εντάξει, Μπιανκόνε δεν έχουμε δει. Έχουν πάει πιο πίσω στην ιεραρχία.
Δεν έχει πλάκα όμως όταν, ας πούμε, για παράδειγμα, σου στέλνουν μηνύματα. Και το κάνουν όλοι οι φίλοι των ομάδων και σου λένε δεν μου κάνει αυτός και αυτός και είναι ο 18ος, 19ος παίχτης. Δεν θα παίξει πολύ ούτως ή άλλως. Να σου στέλνει για βασικούς, παιδί μου, αν σου κάνουν ή δεν σου κάνουν.
Έχω φίλο στα social media. Μου στέλνει κατεβατά όμως. Ο οποίος έχει δίπλωμα προπονητικής κτλ. Και έχει πάθει μία αιμονή γιατί ο Αλμέιδα βάζει Σιμάνσκι και Γιόνσον στη μέσα γραμμή.
Έτσι, μπράβο. Ή Σιμάνσκι ή Γιόνσον.
Εντάξει, έχει πάρει double ο Αργεντινός.
Δεν έχει σημασία.
Παίζει μπαλάρα.
Έχει όμως ένα νόημα αυτό. Ότι να παίζει με Γιόνσον ή Σιμάνσκι και Πινέδα. Ποδοσφαιρικά έχει νόημα. Το έχει κάνει η Αστολμίδα.
Μέχρι που.
Αλλά όχι να το κρεμάσουμε και κουδούνια γιατί.
Πρόσεξε τώρα. Ναι. Μέχρι που βγαίνει MVP ο Σιμάνσκι τώρα στο μάτσο με τον ΠΑΟΚ. Που ήταν Σιμάνσκι και Γιόνσον.
Δεν κάνει τάκλινγκ, α πούμε, στο κεφάλι του σέρνεται.
Και τι μου στέλνει. Όταν έγινε αλλαγή ο Γιόνσον. Και μετά βγήκε και ο Σιμάνσκι έξω. Η ΑΕΚ έκανε 14 ευκαιρίες. Γεια σου, ρε Γιώργο, καλημέρα.
Λοιπόν, Γιάννης Ζάνιας μαζί μας. Έλα, Γιάννη μου, καλημέρα.
Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα σε όλους.
Γεια σου, Ζάνα Ρανό, καλημέρα.
Όλα καλά, όλα καλά.
Μπράβο. Λοιπόν, να πούμε ότι και στον Ολυμπιακό δεν είναι όλα καλά.
Αυτό, όλα καλά.
Ναι. Για πες, Γιάννη, γιατί πήγε στη διάκοψη.
Όλα καλά, είπε και ο Γιάννης.
Όχι, εσύ.
Ναι, όλα καλά και στον Ολυμπιακό, από ό,τι φαίνεται.
Ναι, καλά του βγήκε.
Και από ό,τι προκύπτει πλέον υπάρχουν και άλλα θεματάκια πάνω στα οποία ο Ολυμπιακός θα κινηθεί πέρα από τα αμυγός αγωνιστικά, τα οποία δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι περισσότερο από το χθεσινό, δηλαδή ότι σε σχέση με τον αγώνα με τον Όφη φαίνεται εν όψη του ΠΑΟΚ ότι επιστρέφει ο Φορτούνης, επιστρέφει ο Ροντινέη, να δούμε τι γίνεται με τους κυτρινισμένους παίχτες εν όψη της συνέχειας.
Έχει το πανετολικό μέσα, έχει παιχνίδια.
Λοιπόν, δύο πραγματάκια. Ναι. Ότι τρέχουν οι προσπάθειες και οι ενέργειες του Ολυμπιακού, όχι ότι είχαν σταματήσει, αλλά εντείνονται ακόμα περισσότερο να δούμε εάν προκύψει κάτι που αφορά το πορτογαλικό διαβατήριο του Ροντινέη. Mm. Γιατί εδώ πλέον αρχίζει και φαίνεται και με την άνοδο του Πορόζο ότι ο Ολυμπιακός ίσως έχει έναν προβληματισμό, ο Μαρτίνερ συγκεκριμένα, με τον ξένο που θα πρέπει να κόβει σε κάθε παιχνίδι. Και κάναμε ένα σχετικό αφιέρωμα χθες στο Earth Sports. Τι σημαίνει αυτό με τον Πορόζο να διεκδικεί θέση βασικού, οπότε θα πρέπει να θυσιαστεί κάποιος από τους υπόλοιπους παίκτες κλειδιά που κατέχουν θέση ξένων.
Ακριβώς, όπως το λες, είναι όλη κλειδιά. Δηλαδή, πέρυσι, ας πούμε, έλεγες που αφήσει τον Μπάι, το Σισε, δεν έγινε και τίποτα, ένας από τους δύο, ξέρεις, εκτός. Τώρα όλοι είναι διαφορετικές θέσεις και είναι και βασικοί.
Ναι. Και αυτός είναι ο πρώτος λόγος. Οπότε με πορτογαλικό διαβατήριο Ροντινέη, εάν ευοδοθούν όλες αυτές οι ενέργειες, φεύγει ένα πρόβλημα, εν πάση περιπτώσει, από το κεφάλι του Μαρτίνες. Και το δεύτερο, ήδη αρχίζουν, ξέρεις, εν όψη του Γενάρη θα έχουμε πολλά περισσότερα πράγματα να πούμε σχετικά. Είναι ότι υπάρχουν ζητήματα σκάουτερ που αρχίζουν και παίζουν λίγο με το μυαλό των παιχτών. Το λέω αυτό διότι πριν από λίγο διάβαζα για έναν σκάουτερ, τον Γιάτσεκ Κούλινγκ, ο οποίος γενικά είναι αρκετά δραστήριος στα social media, γράφει ύμνους για τον Ανδρέα Ντόι. Μιλάμε για έναν παίχτη που αναμφίβολα από πέρυσι που τον είδαμε όλο ένα και αυξάνει την απόδοσή του. Βέβαια μπορεί να μην κατέχει θέση βασικού φέτος, αλλά όσες φορές έχει χρειαστεί στα περισσότερα μάτς τα έχει καταφέρει. Και κάνει διάφορους συνειρμούς με παίχτες που τους παρομοιάζει με τον Ντόι, όπως για παράδειγμα τον Μιντζέ της Μπάγερν. Είναι από τα πράγματα που δεν θέλουν οι ομάδες να διαβάζουν για τους παίχτες τους και κυρίως οι προπονητές. Γιατί καμιά φορά δεν ξέρεις πώς θα το διαχειριστεί ο εκάστοτε ποδοσφαιριστής και τι αυτό μπορεί
είναι
να σημαίνει για το μέλλον.
Σκάουτερ συλλόγου, τι είπες, είναι σκάουτερ ο συγκεκριμένος.
Ο συγκεκριμένος είναι
ατζέντης, σκάουτερ τι είναι.
Ακριβώς. Είχε ξεκινήσει ως ατζέντης και είναι σκάουτερ. Και είναι από αυτούς που τον συμβουλεύονται αρκετοί, γιατί θεωρούν ότι η άποψή του και η κρίση του έχει βάση, έχει αξία.
Άρα είναι δηλαδή freelancer και λειτουργεί σαν εξωσυλλογικό σύμβουλο.
Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Ήταν η επιλογή του αυτή, επειδή και εγώ, για να πω την αλήθεια, πρόσφατα τον είχα δει και τον παρακολουθούσα. Επέλεξε ότι όταν έχεις πάνω από 270-280.000 ακόλουθους σε Twitter, ξεπερνάς αυτά τα νούμερα σε Instagram, καταλαβαίνεις ότι τα έσοδα σου είναι πολύ περισσότερα από το να είσαι σε μια ομάδα, όπου θα εξαρτάσει αποκλειστικά και μόνο από το τι θέλει ο Α σύλλογος να φέρει ή όχι. Εδώ το βλέπει συνολικά και από εκεί φέρνει απόψεις ή συνεργασίες με άλλους μάνατζερ και ομάδες για να αξιολογεί παίχτες. Είναι μια άλλη κατάσταση, μια νέα γενιά σκάουτερ ή μάνατζερ, αν προτιμάς. Φέρνει λίγο σε Ντιμάρτζιο. Βέβαια, ο Ντιμάρτζιο έχει τη δουλειά του και έχει πολύ καλή, που είναι μεταγραφολόγος. Αλλά ξέρουμε ότι τα χρήματα που έρχονται από τέτοιου είδους ειδήσεις, οι πηγές και από το Twitter και από το Instagram, είναι πάρα πολύ υψηλές οι απολαύες αυτών των ανθρώπων και λειτουργεί έτσι.
Να ρωτήσω κάτι τώρα, μια και το πες για τον Ντόι. Γιατί μπορεί να ανοίξει μια άλλη κουβέντα. Καταρχάς, έχουμε εικόνα για το πότε γυρνίζει ο Ιμπόρα, ξέρεις, οι παίχτες που έχουν ο Φρέιρε κτλ. Ή ακόμη είναι ανοιχτό. Κοίταξε,
θα σου πω τι γίνεται για το Φρέιρε. Αυτό που είχαμε μάθει την προηγούμενη εβδομάδα είναι ότι θα χρειαστεί τουλάχιστον 10 μέρες για να είναι έτοιμος. Δηλαδή, θεωρητικά, κάτι λιγότερο από μία εβδομάδα. Όμως, δεν είναι μόνο το ιατρικό κομμάτι, είναι και οι προπονήσεις που έχει χάσει. Mm-hmm. Για τον Ιμπόρα, η κατάσταση είναι λίγο συγχυμένη. Να σου πω την αλήθεια, στο ρεπορτάζ και γι' αυτό που φεύγω, όταν δεν είμαι σίγουρος να το αναφέρω, όπως με του Ρίτσαρντς, που ξαφνικά λες ότι μπορεί να τον δεις στην αποστολή και ξαφνικά προκύπτει πάλι πρόβλημα. Είναι λίγο μυστήριο αυτό με τα ιατρικά και τη σοβαρότητά τους. Οπότε κρατάμε ότι για την ώρα δεν φαίνεται να υπολογίζονται.
Ωραία.
Στα πλάνα του Μαρτίνεθ.
Το ρωτάω γιατί γίνεται μια κουβέντα. Οκ, να παίξει 4-3-3 αρκετά μάτσο ο Μαρτίνεθ και με Έσε και με Καμαρά και με Αλεξάνδρο Πολωνέ. Αλλά από πίσω, γιατί ο Ιμπόρα είναι εκτός, ο Καρβάλιο είναι λίγο πιο πίσω. Θέλω να πω ότι ο Ντόι θα μπορούσε να είναι μια λύση. Δεν το είδαμε πολύ. Δεν το έχουμε δει πολύ μέχρι στιγμής στα επίσημα μάτσα να βάζει στόπερ. Αν θυμάμαι καλά, διόρθωσέ με, το καλοκαίρι στα φιλικά τον είχε ξεκινήσει περισσότερο χαφ και μετά τον έβαλε στόπερ.
Σε δύο παιχνίδια τον είχε παίξει.
Καλά το
τον είχε χρησιμοποιήσει. Πρόσεξε τώρα τι γίνεται. Ναι. Αυτό που στριφογυρίζει, γιατί δικαιολογημένα λειτουργήσε με τη West Ham και ίσως το δούμε, αν όχι στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ, τουλάχιστον στον αγώνα τη επόμενη Πέμπτη στο Λονδίνο με τη West Ham, είναι αυτό το περίφημο ελατάκι. Δηλαδή να έχει την τετράδα τη άμυνα, να έχει τρει χαφ, όπως είδαμε Αλεξανδρόπουλο, Μαντίεσε, με αυτούς με κάποιους άλλους παίχτες που θα το δούμε, δύο μπροστά που προϋποθέτει πολύ τρέξιμο και έναν στην κορυφή. Φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός πήρε πολλά πράγματα και κόντρα σε ισχυρούς αντιπάλους θα πρέπει να το υιοθετήσει λίγο περισσότερο. Όμως πρέπει να έχει κατά κατάλληλα γρανάζια, τους κατάλληλους παίχτες να το υποστηρίξουν αυτό το σύστημα. Και γι' αυτό λέω ότι δεν θα πρέπει να φύγει εντελώς από το πλάνο μας. Αυτό σε σχέση με τα προηγούμενα συστήματα που είχαμε δει και κάπου απέδιδαν, κάπου όχι. Νομίζω ότι κάθε αντίπαλος έχει τη δική του ιδιαιτερότητα και φιλοσοφία και πάνω σε αυτό το κομμάτι κάνει τα πλάνα του και ο προπονητής του Ολυμπιακού.
Ναι, θα είχε ενδιαφέρον γιατί καταλαβαίνουμε ότι ο Μαρτίνεθ αυτό μας είχε πει και μετά το παιχνίδι με τη West Ham. Ισχύει, δηλαδή. Ναι, έπαιξα με τη West Ham 4-3-3 γιατί έτσι πιστεύω ότι έπρεπε να παίξω αυτό.
Έτσι διάβασε το παιχνίδι.
Μπράβο. Ναι. Στο επόμενο ξαναγυρνάω 4-4-1. Δεν έχει τέτοια θέματα και αυτό είναι καλό. Εγώ πάντα μου αρέσει στους προπονητές. Πρέπει να υπάρχει μια βάση, προφανέστατα. Αλλά και από έναν παίκτη, δηλαδή το πρόσωπο που θα επιλέξεις, αλλάζει ένα σύστημα. Δηλαδή, για παράδειγμα, με τη West Ham δεν ήταν 4-3-3 ακριβώς, γιατί ο Αλεξανδρόπουλος ανέβαινε κοντά στον Λουκαμπή. 4-4-1 ήταν. Αλλά στην πραγματικότητα, ο Αλεξανδρόπουλος δεν είναι όπως ο Μασούρας, δεν είναι δεύτερο φορ, δεν είναι καν όπως ο Φορτούνης, δεκάρι. Είναι κάτι ενδιάμεσο. Θέλω να πω ότι ανάλογα με τα πρόσωπα και πρέπει να το εκμεταλλεύεσαι αυτό. Δηλαδή, αυτό το μάτς απαιτεί αυτό. Οκ. Okay. Το άλλο παιχνίδι έχει άλλες απαιτήσεις. Οκ okay, πάλι. Θα το αλλάζεις. Αυτό μας το δείχνει ο Μαρτίνεθ και αυτό είναι σαν σύν του. Και η διαχείριση που έκανε και η επιλογή προσώπων που έκανε στο ματς τον Όφη ήταν καλή.
Και εδώ μου δίνεις την ωραία πάσα για να σας ρωτήσω και τους δύο, και για τη διαχείριση και για την επιλογή, που αφορά δύο πρόσωπα. Γιόβετιτς και Σολμπάκεν. Με την εικόνα που είχαν και στην Κρήτη, βλέπουμε μια συχνότερη παρουσία τους πια στην ενδεκάδα. Τους βλέπουμε πιο έτοιμους να παίξουν πιο ενεργό ρόλο. Ή παραμένουν, ας πούμε, στο rotation, απλά σε ένα πιο ενεργό rotation.
Κοίταξε, καταρχάς, ο Σολμπάκεν μπαίνει σε ένα μεγαλύτερο rotation γιατί υπάρχει μεγαλύτερος ανταγωνισμός σε αυτή τη θέση. Αντίθετα, για τον Γιώβετιτς το βλέπω λίγο διαφορετικά, γιατί φαντάζομαι ότι θα πάρει περισσότερο χρόνο συμμετοχής και για να δώσει ανάσες στον Ελκαμπή και γιατί προσφέρει και άλλα στοιχεία, άλλα πράγματα στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Πράγματα τα οποία φαίνονται κυρίως στη δημιουργία, στον τρόπο που λειτουργεί ως αλτρουιστής, αν θέλεις. Βλέπεις ότι θα μπορούσε να τελειώσει μόνο στη μία φάση και προτίμησε να δώσει πάσα στον Ποντένσε για να σιγουρέψει τον γκολ του Ολυμπιακού στην Κρήτη. Αντίθετα, ο Ελκαμπή είναι ο παίκτης της μίας επαφής, δηλαδή μία που ήρθε η μπάλα και ή με το κεφάλι ή με το πόδι θα προσπαθήσει να τη στείλει στο τέρμα. Είναι άλλα τα χαρακτηριστικά, άλλα τα στοιχεία που διακρίνουν τον ένα ή τον άλλο παίκτη. Οπότε και εκεί εγώ θα σου έλεγα ότι μου μοιάζει περισσότερο να βλέπεις με μεγαλύτερη συχνότητα, εν πάση περιπτώσει, το Γιώβετιτς στο αρχικό σχήμα σε σχέση με τον Σολμπάκερ, όπου στα δικά μου μάτια κάτι λείπει. Κάτι δεν δίνει στον Ολυμπιακό. Δεν δένει δηλαδή αυτό που βλέπεις ενδεχομένως όταν έχεις Μασούρα, Ποντένσε, Φορτούνη. Ακόμα και με τον Μπιέλ που έχει πολλές χαμένες προσπάθειες. Κάτι του λείπει του Σολμπάκερ και γι' αυτό θεωρώ ότι στα δικά μου μάτια είναι λίγο πιο πίσω στην ιεραρχία του rotation.
Καλά με Φορτούνη και Ποντένσε τι θα είναι. Αλλά ξέρεις, στα μάτια μου, εμένα ο Σολμπάκερ είναι αυτή τη στιγμή ο τρίτος. Δεν ξέρω τι θα γίνει στη συνέχεια. Ενώ ποιοι θα παρουσιάσουν τη θέση του, ο Μπιέλ και ο Σκάρπα. Μπήκανε πάλι, πήραν την ευκαιρία τους, δεν έδειξαν κάτι, ας πούμε, το Μπιέλ ούτε το Σκάρπα για να αφήσουν έξω το Σολμπάκερ από τρίτο, έτσι. Αύριο μεθαύριο μπορεί να αλλάξει κάτι άλλο. Για το Γιώβετιτς, πρώτον δύο πράγματα, έτσι. Λέγαμε, ας πούμε, πώς θα είναι ο Γιώβετιτς, και καταρχάς είναι μια χαρά. Έχει προβλήματα τραυματισμών και τα λοιπά. Παίζει κανονικά το παιδί, περισσότερο ρυθμό ήθελε. Νομίζω ότι και με το θέμα των ξένων θα το βολέψει πολύ αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι το να βάλω το Γιώβετιτς και κάποια στιγμή θα βάλω τον Ελκαμπή, που θα βγάλω και ένα χάφ ενδεχομένως, ναι. Για να μπορεί να είναι πέντε οι ξένοι μέσα στο γήπεδο.
Νομίζω... Το θέμα των ξένων δυσκολεύει, ναι, πολύ την παρουσία του Πορόζο.
Αυτό, γιατί είναι καλός. Αυτό γι' αυτό είπα προηγουμένως, λέγαμε το Γιάννη, ότι είναι βασικοί όλοι. Και είναι διαφορετικές θέσεις. Δεν μπορεί να πεις ότι εγώ τον Έσε και έναν άλλο χαφ, ένας από τους δύο θα παίξει. Είναι και ο Έσε και ο Καμαρά είναι βασικοί. Γιάννη, αυτό που δεν ξέρω αν το σκέφτηκες κατά τη διάρκεια του αγώνα, επειδή δεν μίλησαμε και χθες, δεν είχα το ρεπό, μου φάνηκε ότι ο Γιώβετιτς μπήκε και γιατί έλειπε ο Φορτούνης. Τι θέλω να πω.
Συνδυάσει...
Μπράβο. Μπράβο. Ότι είναι ο παίχτης, ναι, που θα σου σπάσω αυτό που λέει ο Γιάννης. Ότι αν αλτρουιστής έφτιαξε τον γκολ του Μασούρα. Του Ποντένσε, συγγνώμη, το δεύτερο γκολ που δεν πάει να το τελειώσει μόνο του και είναι σωστό. Θα παίξω με την πλάτη, θα βγω έξω την περιοχή, θα σπάσω μπάλα. Ξέρω μπάλα. Πολύ βασικό. Είναι αυτά τα στοιχεία. Νομίζω ότι έπαιξε και αυτό ρόλο. Νομίζω.
Όλα έπαιξαν ρόλο και βέβαια ήθελε να δώσει και ανάσταση και στον Ελκαμπή. Το λέγαμε και πριν τον αγώνα με τον Όφη. Ότι προορίζει το Γιώβετιτς και ότι έχει πολλές πιθανότητες να ξεκινήσει το αρχικό σχήμα. Αλλά με αφορμή το ερώτημα του Γιάννη, απάντησα ότι στη δική μου ματιά, στη δική μου λογική, σε συνδυασμό με το ρεπορτάζ που προκύπτει, φαίνεται ότι ο Γιώβετιτς ίσως έχει πιο συχνή παρουσία στο αρχικό σχήμα, μιλάω,
ναι,
τώρα.
Ναι, έτσι.
Σε σχέση με τον
Σουλμπάκη. Θα τους βλέπατε μαζί Γιώβετιτς με Ελκαμπή.
Αντί Μασούρα.
Θα σας πω γιατί το λέω αυτό.
Αντί Μασούρα, λες.
Γιατί ο Γιώβετιτς, έτσι όπως λειτουργήσε στο παιχνίδι με τον Όφη, μου έφερε λίγο εικόνες από το δίδυμο που είχε σχηματίσει η ΑΕΚ στη χρονιά του τίτλου το 18, Μάρκο Λιβάγια, Σέρχιο Αράουχο. Δηλαδή, 4 playmaker ο Λιβάγια. Εντάξει, ένας παίκτης πιο έξω, αλλά 4 playmaker με το σημείο αναφοράς μπροστά από τον Αράουχο. Αν βλέπουμε από το Γιώβετιτς τέτοια στοιχεία ότι μπορεί να φτιάξει παιχνίδι μέσα στην περιοχή για τον 4 ή για όσους πατάνε περιοχή, θα βλέπατε έναν Γιώβετιτς σε ένα τέτοιο ρόλο 4 playmaker με center for τον Ελκαμπή μπροστά.
Κοίταξε, αν μπορώ να απαντήσω πάνω σε αυτό το οποίο λέει ο Γιάννης.
Ωστόσο, δεν το βλέπει ο Μαρτίνεθ, για να συμπληρώσω, έτσι, γιατί δεν το έχουμε δει.
Θα σου πω. Σχεδόν σε όλες τις ομάδες είχε πάντοτε έναν επιθετικό. Στο αρχικό σχήμα μιλάω τώρα. Τώρα, αν η εξέλιξη του αγώνα το φέρει έτσι ώστε.
Ναι, για το αρχικό σχήμα μιλάμε, βέβαια. Ναι. Ναι.
Λοιπόν, πάντοτε ο Μαρτίνεθ είχε το εξής. Να έχει έναν επιθετικό, τον επιθετικό κολόνα που λέμε.
Ναι.
Και γύρω από αυτούς να φτιάχνει παίχτες στυλ Μασούρα, κρυφούς φόρ, ναι, παίχτες που μπορούν να συνδυάζουν το κάθε το ποδόσφαιρο και όλα αυτά. Οπότε νομίζω πως η έως τώρα εικόνα του Μαρτίνεθ μας δείχνει πως δεν θα το δούμε αυτό, ναι, σε αυτό το σχήμα. Εκτός αν είναι κάτι φοβερό και τρομερό, ναι, κάτι πολύ ιδιαίτερο, αλλά θα είναι η εξαίρεση στον κανόνα.
Και δεν το κάνει, έχει δίκιο ο Γιάννης, και δεν το κάνει, γιατί θεωρητικά βγαίνει το σύστημα, το σχήμα, όπως ακριβώς το περίεργα. Σου Ελκαμπή πιο μπροστά, ο Γιώβετιτς. Επειδή ο Γιώβετιτς λοιπόν λες ότι θα μου φτιάχνει σαν playmaker, έχει το Φορτούνι για να του κάνει αυτή τη δουλειά που συγκλίνει στον άξονα. Ναι. Γι' αυτό δεν το πολύ χρειάζεται, δεν εννοώ. Και ενώ σου λέει με το Μασούρα θα πάει να μου χωθεί, θα μου κάνει μια προβολή, θα μου βάλει το κεφάλι, θα μου βάλει ένα γκολ.
Και θα δώσει και επιλογή στο Φορτούνι που έρχεται από τα άκρα.
Αυτό. Ναι. Αυτό.
Μάλιστα. Οκ,
okay, θα δούμε. Πάντως ενδιαφέρουσα και αυτή η προσέγγιση. Γιάννη μου, έχουμε κάτι άλλο για να πάμε στα υπόλοιπα ρεπορτάζ.
Όχι, αυτά για την ώρα και περιμένουμε βέβαια και το κομμάτι που σίγουρα ενδιαφέρει εξωαγωνιστικά με την έφεση. Τι ακριβώς θα συμβαίνει.
Έχουμε εικόνα εκδίκασης, δηλαδή πότε είναι η εκδίκαση Παρασκευή.
Πέμπτη Παρασκευή, ίσως ξέρουμε περισσότερα για
αυτό. Πέμπτη Παρασκευή.
Ναι.
Ευχαριστούμε πολύ. Το...
Ερώτημα, περίμενε λίγο να κλείσουμε ερώτημα. Πρέπει οπωσδήποτε να περιμένουμε απόφαση της εφέσεων για να ξέρουμε αν το μάτς με τον ΠΑΟΚ θα γίνει με κόσμο ή και κλεισμένο των θυρών. Ή η πρωτόδικη απόφαση μπορεί να λειτουργήσει με κάποιο τρόπο.
Κοίταξε, εδώ υπάρχει.
Υπάρχει μια τροποποίηση, γι' αυτό το αναφέρω.
Υπάρχει μια τροποποίηση, από την αλήθεια. Και επειδή δεν το κατέχω απόλυτα αυτό το νομικό κομμάτι, δεν θα ήθελα να πω σίγουρα.
Δεν ξέρω αν υπάρχουν παραθυράκια είναι... δηλαδή. Ναι.
Κοίταξε, το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν ισχύει αυτό που υποστηρίζαμε από την προηγούμενη εβδομάδα. Δηλαδή ότι σίγουρα θα είναι χωρίς θεατές. Υπάρχει ένα παραθυράκι, αλλά δεν θέλω να πω κάτι περισσότερο.
Έχει αλλάξει, γιατί δεν είναι δεσμευτική απόλυτα η πρωτόδικη.
Ναι. Το παιχνίδι με τον Πάο.
Στο θέμα τιμωρίας έδρας. Ωραία, εντάξει, okay, περιμένουμε. Αν βγάλει ο Ολυμπιακός εισιτήρια, σημαίνει ότι θα γίνει μετά.
Δεν έχει βγάλει.
Δεν έχει βγάλει ακόμα. Ωραία. Γιάννη, σε ευχαριστούμε.
Ευχαριστούμε τον Γιάννη. Καλημέρα, Γιάννη. Και συνεχίζουμε. Πάμε. Ρεπορτάζ ΑΕΚ. Θάνος Γιακόπουλος μαζί μας. Έλα, Θάνο μου, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα. Και καλό μήνα να
έχουμε. Καλό μήνα. Καλημέρα και καλό μήνα, Θάνο.
Βεβαίως. Να μην το ξεχάσω, παιδιά, μου ζητάει ένας φίλος. Wycombe, Cambridge. Τώρα τι το έχεις παίξει, αν το έχεις παίξει εκεί, σε μια χαρά, αν το έχεις παίξει άντερ επίσης μια χαρά, 0-0. Το 6-83 μόνο δεν το έχεις παίξει κάτι τέτοιο, λέω εγώ. Αυτό μας ζητάει.
Θα έχει παίξει μεγάλη απόδοση, υποθέτω. Ναι. Ξέρεις, στις μικρές Αγγλίες.
Ναι.
Κυνηγάς τις μεγάλες αποδόσεις.
Μπράβο, μακάρι να έχει παίξει το 3-65.
Κάνα χ2, ας πούμε, ναι.
Ναι, αυτό. Το χ2 ήταν 3-65.
Ποιος τον φαβορεί.
Wycombe.
Και δύο.
Λοιπόν, πάμε. Θάνο μου. Ναι. Η ΑΕΚ πήρε αυτό που λέγαμε. Μεγάλη νίκη που έψαχνα και στη Νέα Φιλαδέλφεια. Έχει αποκτήσει φοβερό αέρα με τον ΠΑΟΚ. Γενικώς, δεν ξέρω αν αυτό είναι η αρχή του να βρει πάλι μια σειρά. Ένα σερί, να το πω διαφορετικά, όπως είχε κάνει και πέρσι κάποια στιγμή.
Κοίταξε, από εδώ και στο εξής, μέχρι τουλάχιστον το πρώτο 15ο του Δεκεμβρίου, έχει ένα βατό πρόγραμμα η ΑΕΚ στο πρωτάθλημα. Έχει βέβαια και σε αυτό το διάστημα και τα 3 ευρωπαϊκά παιχνίδια, έτσι. Τον δεύτερο γύρο, να το πούμε, μέσα εισαγωγικά των ευρωπαϊκών της αγώνων. Αρχής γενομένης την ερχόμενη Πέμπτη με το παιχνίδι στις 9 Νοεμβρίου, εννοώ, το παιχνίδι με τη Μαρσέη. Από εκεί και πέρα στο πρωτάθλημα είναι πολύ πιο βατό το πρόγραμμα. Έχει ομάδες όπως είναι η Κηφισιά, όπως είναι ο Πανετολικός, η Λαμία και τον Άρη τον έχει μέσα στο γήπεδό της. Σίγουρο είναι ότι θα τις λείπουν πάντα παίκτες, γιατί σε αυτόν τον ρυθμό που η ΑΕΚ παίζει και αποδίδει, έχει και τις απουσίες λόγω τραυματισμού, αλλά και απουσίες λόγω καρτών. Π.χ. στο παιχνίδι της Κυριακής του Σαββάτου δεν θα παίξει ο Γκατσίνοβιτς. Περιμένουμε να δούμε σήμερα τι θα γίνει με... Στους τραυματίες δεν έχει ανακοινωθεί κάτι από την ΑΕΚ επίσημα ως ιατρικό δελτίο.
Με Λιβάη Αραούχο κυρίως.
Ναι, με Λιβάη Αραούχο, αυτό να δούμε. Οπότε η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή έχει ανεβάσει την απόδοσή της πάρα πολύ και λογικό φαινόταν, ο Αλμέιδα το πίστευε αυτό και το πιστεύουν και οι παίκτες. Η ΑΕΚ πέρασε ένα ταρακούνημα μέσα στον Αύγουστο με τα γεγονότα, με το πένθος για τον άτυχο Μιχάλη. Με τα αποτελέσματα έτσι όπως ήρθαν στο παιχνίδι με την Adverb, μέχρι να συνειδητοποιήσει τι είχε συμβεί ακριβώς, ήρθε και αυτό το εκεί με τον Πανσεραϊκό και δημιούργησε πάρα πολλά ερωτηματικά. Τώρα, αν βάλει κάποιο να δει τα στατιστικά στοιχεία στα ντέρμπι που έχει δώσει η ΑΕΚ με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΠΑΟ κατά σειρά, είναι ανώτερη σε όλα από τους τρεις αντιπάλους. Στις κατοχής μπάλα, στα σουτ, σε ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Οπότε δείχνει, είναι μια νότα αισιοδοξία και για τον κόσμο της ΑΕΚ, αλλά και για τον προπονητή.
Η ΑΕΚ είναι η μοναδική ομάδα φέτος που έχει νικήσει σε ντέρμπι. Μιλάμε αγωνιστικά. Κανείς άλλος δεν έχει νικήσει σε ντέρμπι. Με του Big Four, ας το πω έτσι.
Των
διεκδικητών. Του Big Four, ναι, των διεκδικητών. Η ΑΕΚ είναι η μοναδική που έχει νικήσει και μάλιστα έχει νικήσει δύο παιχνίδια.
Δύο παιχνίδια, ναι, και μια ισοπαλία. Αλλά γενικά λέω τα στατιστικά στοιχεία με όλες αυτές τις ομάδες. Η ΑΕΚ δείχνει ότι είναι καλύτερη. Βέβαια, οι αριθμοί δείχνουν κάποια πράγματα που τα μελετάνε οι προπονητές. Όπως λέμε στη τηλεόραση, τα νούμερα τηλεθέασης που η παραγωγή και όλοι τα μελετάνε. Αλλά στην πραγματικότητα είναι τι μπορεί η ομάδα να δείξει μέσα στο γήπεδο.
Έχει σημασία όμως αυτό που λέει. Έχει όμως σημασία αυτό που λέει ο Γιάννης, γιατί αν όπως πέρσι πάει ένα πρωτάθλημα στο όριο, δηλαδή χωρίς διαφορές να μπουν μεγάλες κάποια ομάδα στο, στα play-off, σαν ντέρμπι θα κρυθεί.
Βέβαια, ούτως όμως και πέρσι εκεί κρύθηκε.
Βέβαια,
να πούμε Θάνο ότι σε όλα αυτά που συμφωνώ απόλυτα που περιγράφεις, αξίζει να προσθέσουμε, γιατί μιλάμε για αποσύσεις, για αποσύσεις, για να έχει εικόνα και ο κόσμος. Γιατί ξέρεις, μερικές φορές το ξεχνάμε. Ο καλύτερος παίκτης της ΑΕΚ, που είναι ο Λιβάη Καρσία, έχει παίξει μόνο σε ένα μάτς πρωταθλήματος για 74 λεπτά στη Λεωφόρο στο διπλό απέναντι στον Παναθηναϊκό.
Ακριβώς. Και ένα παιχνίδι στην Ευρώπη.
Όχι, λέω για το πρωτάθλημα. Στην Ευρώπη έπαιξε. Εντάξει, το μισό με την Adverb, τα δύο με τη Δυναμό και με την Brighton το διπλό. Αλλά στην Ελλάδα, στο πρωτάθλημα, ο καλύτερος της επιθετικός, ο καλύτερος της ποδοσφαιριστής, αυτός που πραγματικά την ανεβάζει στη ροή παιχνιδιού που θέλω, Αλμέιδα, σε ύψη, έχει παίξει ένα μάτς και αυτό όχι 90 λεπτό. Στη Λεωφόρο είχε 74 λεπτά συμμετοχή εκεί.
Ακριβώς. Και αν θέλεις,
όταν γυρίσει ο Λιβάη, περιμένεις να δεις και περισσότερα πράγματα.
Και περισσότερα. Και ο δεύτερος της επιθετικός, ο Πόνσε, τώρα αρχίζει και μπαίνει σιγά σιγά στο νόημα πώς θέλει ο Αλμέιδα να λειτουργεί η ομάδα επιθετικά.
Σε αισθάνομαι, επειδή ήμουν τυχερός που ήμουν στο γήπεδο και το έβλεπα live το μάτς και όχι από τη τηλεόραση, ο Πόνσε έχει κάνει καταπληκτικό παιχνίδι.
Ναι, ναι.
Ήτανε πάρα πολύ καλός σε αυτά που ζητάει ο Αλμέιδα. Δεν ήταν μόνο ότι ήταν και σε επίκαιρες θέσεις μέσα στην περιοχή που είχε τελικές και ήταν επικίνδυνες. Βοήθησε πλέον σε αυτό το οποίο θέλει από τον φόρτο Αλμέιδα. Στο χώρο, στην πίεση, στην πρώτη άμυνα, στην ανάκτηση, στο σωστό passing, στο πώς φέρνω τους μέσους προς την περιοχή. Έκανε πολλά πράγματα ο Πόνσε.
Να, και κανένας δεν είχε να πει τίποτα για το παιχνίδι, ειδικά του Πόνσε, στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ. Ήταν πολύ επιδραστικός ο παίκτης. Στην επίθεση.
Ωραία, Θάνο. Ναι. Δεν ξέρω, υπάρχει κάτι άλλο ρεπορταζιακό.
Όχι, να πούμε ότι δεν παίρνει εισιτήρια για τον αγώνα με την Κυψέλη.
Ναι, καλά κάνεις και το επαναλάβουμε.
Έτσι να το επαναλάβουμε για μια ακόμη φορά. Οπότε μην πάνε οι φίλοι της ΑΕΚ στο γήπεδο, γιατί δεν θα βρούμε, είναι κλειστά.
Δεν υπάρχουν εκδοτήρια.
Ναι. Και ηλεκτρονικά έχουν σταματήσει και δεν μπορούν να διαστηρίζουν.
Ναι. Μόνο οι κάρτες διαρκείας για
τις
ομάδες της Κηφισιάς. Ναι.
Ναι,
οπότε οι φίλοι της ΑΕΚ θα ράξουν στα καφέ, ας πάνε στην πλατεία του ΑΕΤΟΥ, μια χαρά είναι, και να αφήσουν την ομάδα να κάνει τη δουλειά της και να δούμε το παιχνίδι.
Ευχαριστούμε πολύ, Θάνο, για
καλά.
Το ρεπορτάζ ΑΕΚ.
Γεια σας.
Γιάννη, λέει με ένα φίλο, εγώ λέω όχι. Λέει καλό μήνα, λέει, και είναι και φίλο του Ολυμπιακού. Λέει, αν θεωρείτε από τη στιγμή που η ΑΕΚ έχει αρχίσει να βρει τρόπο να βάζει γκολ και χωρίς τον Γκαρσία, ότι έχασε άδικα τα λεφτά της μεταγραφής του. Αυτή είναι μια κουβέντα που πάντα γίνεται όταν δεν δίνεις έναν παίχτη, ξέρεις, με πολύ μεγάλη πρόταση. Αν έκανα σωστά, λάθος. Όχι, το ένα δεν έχει σχέση με το άλλο. Και στην πορεία
ρωτάει θα εμένα, έτσι.
Και τους δυο μας ρωτάει. Και τους δυο μας ρωτάει. Αν έκανε λάθος ή. Ότι αν. Ρε παιδί μου, τη στιγμή που βρίσκει
να
γκολ. Ναι, ναι. Εγώ λέω όχι. Δεν
προφανώς
είναι λάθος.
Είναι ο καλύτερος της παίκτης. Ξεκινάμε από αυτή τη λογική. Ναι. Το να κρατάς τους καλύτερους σου παίκτες είναι ιδανικό και βοηθάει πάρα πολύ και ένα πολύ καλό προπονητή να ξέρει ότι μπορεί να βασίσει το στυλ του παιχνιδιού πάνω στα όσα μπορεί να κάνει ο Λιβάη Γκαρσία. Το τι μπορεί να κάνει ο Λιβάη Γκαρσία, παιδιά, μας το υπενθύμησε στα δύο παιχνίδια στη Λεωφόρο με τον Παναθηναϊκό και στην Αγγλία με τον Μπράιτον. Κατάλαβα
αν είναι κακό, ότι δεν είναι καλό. Ίσα-ίσα ότι σου λέει επειδή βρίσκει
απάντησα,
το τρόπο.
Άλλο σου λέω. Απάντησα ότι είναι ο καλύτερο παίκτη. Δεν υπάρχει βρίσκο τρόπο κτλ. Η Άκη με Λιβάη Γκαρσία απογειώνει το παιχνίδι τη. Δεν το συζητάμε. Δηλαδή και το είδαμε και στον Brighton και απέναντι στη Λεωφόρο. Κάνει φοβερά πράγματα τον Γκαρσία. Τώρα για τα λεφτά, αν θα βρει τα 27 εκατομμύρια. Αν θα βρει παραπάνω ή αν θα βρει παρακάτω, παιδιά, δεν είμαστε οικονομολόγοι.
Ακριβώς.
Θα το σχολιάσουμε. Μπράβο.
Όχι.
Όταν προκύψει.
Μεθαύριο μπορεί για κάποιο λόγο να τον πουλήσει μετά από 5 χρόνια 5 εκατομμύρια. Δεν μπορεί να πει πριν 5 χρόνια ότι είχε τόσο. Ο καθένα κάνει το.
Αλλά είναι πολύ σημαντικό για μια ομάδα, για να το γενικεύσω, να κρατάει του καλύτερου τη παίκτε. Δηλαδή να αποκτά πρώτα απ' όλα αγωνιστικό όφελος και μετά να προσδοκάται οικονομικά όφελη. Και ο Λιβάη είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος, ειδικά τώρα που είναι η καλύτερη περίοδος της ΑΕΚ με την παρουσία της στο καινούριο κήπεδο και με τον Αλμέιδα στον πάγκο, είναι πολύ σημαντικό κομμάτι, ίσως το σπουδαιότερο σε αυτή την ποδοσφαιρική φιλοσοφία, και μπορεί να πάρει πολλά πράγματα η ΑΕΚ από αυτόν.
Πάμε δελτίο, τα υπόλοιπα μετά.
Πώς το είχε πει ο πρόεδρος, θα τον ρουφήξουμε. Θα τον ξεζουμίσουμε, θα τον ευχαριστηθούμε, να τον απολαύσουμε.
Το παιδί έχει θέμα τραυματισμού.
Εντάξει, δεν έχει θέμα τραυματισμού, θα γυρίσει. Όλοι έχουν
ζητήματα. Από τα 9 έχει παίξει ένα. Λοιπόν, πάμε δελτίο
και θα επιστρέψουμε.
Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά με ρεπορτάζ Παναθηναϊκού και Άρη. Yeah.
Πάμε λοιπόν και πάμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής και όσοι φίλοι έχουν έρθει τώρα στην παρέα μας, τους στέλνουμε την καλημέρα μας. Απλά σήμερα οι δημοσιογράφοι έχουμε μια στάση εργασίας από τις 11.30 έως τις 3.30 λόγω της συνέλευσης του ΕΔΟΕΑΠ.
Ναι, του ασφαλιστικού μας φορέα. Ναι. Δεν είναι απεργία, έτσι, γιατί βλέπω και κάποια μηνύματα και ναι, έτσι γίνεται παντού. Και επειδή μιλάμε για τύπο που
για
είναι,
συμμετοχή στη συνέλευση.
Ναι, είναι καθημερινός ο τύπος. Δηλαδή δεν υπάρχει μέρα που δεν βγαίνουν εφημερίδες, δεν υπάρχει ραδιόφωνο κτλ. Μπορεί να σου πει κάτω Σαββατοκύριακο από άλλες θητείες. Και Σάββατο έχει γίνει και έχουμε και Κυριακή, έχουμε κάνει συνελεύσεις. Πάντα υπάρχει μια στάση εργασίας για να μπορούν οι δημοσιογράφοι να μετέχουν στη συνέλευση. Έτσι, αυτό είναι. Λοιπόν, Άρης Γάτας, τον έχουμε.
Ναι. Ναι, Άρη, ναι. Καλημέρα, καλό μήνα.
Γεια σας, καλημέρα, καλό μήνα, παιδιά.
Λοιπόν, ξεκινάμε με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού που μπαίνει πλέον σε μια διαδικασία προετοιμασίας για την επόμενη εβδομάδα που έχει και η Ευρώπη μέσα και ταξίδι στη Γαλλία.
Έχει μάτς στη Λαμία ο Παναθηναϊκός. Ξέρεις που λέμε η Λαμία, ξέρεις, παραδοσιακά του έχει κάνει ας πούμε, αυτά και τα λοιπά. Στο κύπελο βέβαια κυρίως.
Ναι, και σε μια Λαμία που φέτος πραγματοποιεί πολύ καλή παρουσία. Έχει ενισχυθεί με παίκτες ποιότητας, ναι.
Ναι.
Πεντάδα είναι η Λαμία. Όχι, έχει πάει καλά. Πεντάδα, αυτό δεν το είχε σκεφτεί κανείς.
Πεντάδα, πάρα κάνει την έκπληξη, ας πούμε, στη μάχη με τον Όφη.
Έχει κάνει καλή ομάδα ο Κόλος, πάρα πολύ καλή ομάδα.
Λοιπόν, δεν ξέρω αν ακούτε.
Ναι, μια χαρά σας ακούμε.
Ναι, ναι, και καλημέρα και πάλι. Είναι μια καλή έτσι, αφορμή για τον Παναθηναϊκό να μετρήσει και δυνάμεις για μια ακόμη φορά σε ένα παιχνίδι εκτός έδρας. Το έχει κάνει φέτος στα Γιάννενα, το έχει κάνει στο Αγρίνιο, το έχει κάνει στην Τρίπολη με επιτυχία.
Με πολλά γκολ στα δύο τελευταία.
Ναι, να το συνεχίσει και στη Λαμία, γιατί πάντα είναι ένα παιχνίδι που βγάζει δυσκολίες το παιχνίδι αυτό στη Λαμία για τον Παναθηναϊκό. Θυμάμαι, ας πούμε, την περσινή χρονιά εκεί που είχε και πολλές ατυχίες. Είχε 5 παίχτες τραυματίες έφυγε.
Ναι.
Και εκεί του είχε στοιχήσει αρκετά στη συνέχεια εκείνη η αγωνιστική στη Λαμία για τον Παναθηναϊκό. Σε ένα παιχνίδι στο οποίο ευχάριστα είναι τα νέα, δούμε λίγο και στο ρεπορτάζ για τον Βιλένα.
Ναι.
Γιατί και δεν υπάρχουν πολλά θέματα στο ρεπορτάζ. Ο Βιλένα, ο οποίος είχε ένα τραυματισμό προχθές σε αυτό το παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό, έκανε μια μαγνητική. Φάνηκε ότι είναι καθαρή μαγνητική και δεν αποκλείεται να είναι έτοιμος για το παιχνίδι με την Λαμία το Σάββατο. Να πω ότι μάθει το Σάββατο στις 5.30. Για τον Παναθηναϊκό αυτό στη Λαμία. Ήταν μια περίπτωση στην οποία ανησύχησε το Γιωβάνοβιτς, είναι η αλήθεια, γιατί ο τρόπος με τον οποίο τραυματίστηκε στο γόνατο ο Βιλένα σε πρώτο χρόνο, ας πούμε, έδειξε ότι θα μπορούσε να έχει κάτι σοβαρό. Γι' αυτό το λόγο πήγε και έκανε αμέσως μαγνητική. Αυτή έδειξε ένα θεματάκι στον ισοπλάγιο, αλλά από εκεί πέρα δεν είναι τόσο σοβαρό για να του στερήσει τη συμμετοχή στο παιχνίδι με τη Λαμία. Τώρα. Είναι μια καλή αφορμή γιατί δεν υπάρχουν και πολλά θέματα στο ρεπορτάζ.
Ναι.
Να ασχοληθούμε λίγο με κάποιες δηλώσεις οι οποίες γίνονται.
Ναι.
Και λέω αναφορικά και με τους παίχτες του Παναθηναϊκού, αλλά θα πληροφορηθήκατε και χθες για αυτή τη συνέντευξη την οποία έδωσε ο Γιάννης Αλαφούζος στο Reuters. Ναι. Γιάννης Αλαφούζος, ο οποίος συνηθίζει να μιλάει σε ξένα μέσα ενημέρωσης και μεγάλα δίκτυα, είναι η αλήθεια. Μίλησε στο Sky Sports, μίλησε στο Ισπανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, τώρα δίνει μια συνέντευξη στο Reuters. Και αναφέρεται σε θέματα που αφορούν το ελληνικό ποδόσφαιρο, λέγοντας χαρακτηριστικά για τον Ολυμπιακό ότι είναι το κακομαθημένο παιδί του στην Ελλάδα του ελληνικού ποδοσφαίρου και αυτό γιατί δεν έχει τιμωρηθεί, ας πούμε, στο παρελθόν. Από εκεί και πέρα είναι μια τοποθέτηση, επαναλαμβάνω, που για τα κακό σκήμενα του ελληνικού ποδοσφαίρου την κάνει σε ένα διαφορετικό ύφος, είναι η αλήθεια. Ο Γιάννης Αλαφούζος και σημειολογικά αυτό έχει έτσι ένα, αν θέλετε, βγάζει ένα τίτλο που μπορούμε να το σχολιάσουμε. Δηλαδή γίνεται για πρώτη φορά, εγώ δεν θυμάμαι ποτέ στο παρελθόν, πρόεδρο ομάδας, ιδιοκτήτη, να κάνει αυτές τις παρεμβάσεις οι οποίες πάντα έχουν αντίκτυπο σε ευρωπαϊκό χάρτη. Δηλαδή ξεκινάει από την Ισπανία.
Ναι, όλο στην Ευρώπη μιλάει και κάνει πολλές συνεντεύξεις. Ναι.
Ναι, έχει ας πούμε μια διαφορετική, έχει επιλέξει ένα διαφορετικό τρόπο να επικοινωνεί τα ζητήματα.
Και δηλαδή που θέλει να καταλήξει, δηλαδή, γιατί το κάνει.
Ναι. Καλύτερα επικοινωνιακά, εκεί θέλω να καταλήξω. Δηλαδή κάνει γέλ. όλη αυτή η ιστορία. Και λέω κάνει γέλιο όλη αυτή η ιστορία, διότι μέχρι τώρα είχε κατηγορηθεί ο κ. Σαλάφος ότι ούτε παρεμβαίνει, είχε κατηγορηθεί πάρα πολλές φορές ότι ακόμη και από τους φίλους του Παναθηναϊκού ότι δεν υπερασπίζεται τα συμφέροντα της ομάδας στον βαθμό που θα έπρεπε να το κάνει, ότι αν θέλετε επικοινωνιακά κάποιοι είναι πιο δυνατοί στην Ελλάδα από αυτόν. Νομίζω έχει πάρει αρκετά credit το τελευταίο χρονικό διάστημα σε ένα κομμάτι στο οποίο αναφέρεται βέβαια σε πραγματικά γεγονότα. Δηλαδή η αλήθεια είναι δεν κάνει για να το κάνει. Δεν βγαίνει ας πούμε να μιλήσει όταν δεν υπάρχει θέμα. Βγαίνει να μιλήσει κυρίως σε μια στιγμή η οποία είναι κρίσιμη, είναι κομβική. Είναι μια στιγμή στην οποία καταλαβαίνουν όλοι ότι είναι τόσο ενεργός στο επίπεδο που αφορά τη διοίκηση του Παναθηναϊκού όσο δεν ήταν ποτέ στο παρελθόν.
Ωραία.
Και έχει ενδιαφέρον όλο αυτό το πράγμα. Τώρα,
πάμε γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο για να πάμε και, και στα θέματα του Άρη. Βάλε τον επίλογο, Άρη.
Θα κλείσω, θα βάλω τον επίλογο. Θα πω ότι υπάρχει μια συνέντευξη και του Μπερνάρ, ο οποίος εξήγησε στη Live Sport τι πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός να έχει μεγαλύτερη συγκέντρωση και λιγότερα λάθη στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Μίλησε για την καλή λειτουργία της ομάδας παρά το rotation. Γι' αυτό συμβαίνει, γιατί έχει πολύ καλούς παίκτες, είπε ο Μπερνάρ, σε όλες τις γράμμες και για τις σχέσεις που έχουν μεταξύ τους οι παίκτες. Αυτά σε γενικές γράμμες. Προπόνηση υπάρχει αυτή την ώρα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Καταλαβαίνετε ότι είμαστε σε φάση πια στην οποία ο Παναθηναϊκός προετοιμάζεται για ένα ακόμη σημαντικό παιχνίδι στη Λαμία. Θα πούμε περισσότερα αύριο για το πώς προτίθεται να πάει να το αντιμετωπίσει αυτό το παιχνίδι.
Να προσθέσουμε, Άρια, επειδή πολλοί λένε ότι η Λαμία κακός δαίμονας του Παναθηναϊκού κτλ. Αυτά είναι στο Κύπρο γιατί έχει τρεις συνεχόμενες νίκες στη Λαμία ο Παναθηναϊκός.
Ναι, στο πρωτάθλημα.
Δηλαδή είχε χάσει πριν 5 χρόνια, αν θυμάμαι καλά.
Αυτό που έμεινε πέρσι στο παιχνίδι του πρωταθλήματος ήταν οι πολλοί τραυματισμοί που έφυγε ο Παναθηναϊκός, τόσο το γήπεδο, ο αγωνιστικός χώρος, αλλά κυρίως το κλίμα που αντιμετώπισε ο Παναθηναϊκός τελικότερα στο μάτσο, όχι τόσο από τη Λαμία, αλλά γενικότερα από τη διαιτησία, το θυμάμαι στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Είχε φύγει μέχρι 5 παίκτες είχαν πάει στο νοσοκομείο.
Ναι, και σωστό είναι αυτό που το αναφέρεις, γιατί είχε δημιουργήσει θέματα. Και ένα άλλο μάτς φέτος, δηλαδή να δούμε και τη Λαμία. Έχει κερδίσει τον Άρη η Λαμία στο γήπεδό της, αλλά άλλο μάτς είναι αυτό. Δηλαδή στην πραγματικότητα θα είναι η πρώτη φορά που θα τη δούμε σε πολύ μεγάλο μάτς στο γήπεδό της. Να δούμε τι μπορεί να κάνει. Γιατί είναι καλύτερη ομάδα από τα προηγούμενα χρόνια και το αποδεικνύει και η θέση της.
Έχει κάνει πολύ καλή δουλειά ο Βόκολος εκεί. Δηλαδή,
και την έχει βοηθήσει και ο Καρλίτος που τον πήρε, την έχει βοηθήσει. Δηλαδή της έχει βγει. Και έχει πάρει και Τζάκο.
Ναι, έχει φέρει πρόσωπα βέβαια. Κάνει πορεία εξάδας η Λαμία. Άρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι.
Γεια σας, είστε καλά. Καλημέρα.
Παρακώ.
Κοίταξε. Ναι. Αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι πλέον ορίζεται η εκδίκαση της έφεσης πάει για Παρασκευή 3:30. Δεν προλαβαίνουμε τώρα να βγάλουμε κανένα συνάδελφο για να το συζητήσουμε περισσότερο.
Ναι, θα το τσεκάρουμε και
οπότε δεν χρειάζεται να παρέμβουμε. Αλλά από ό,τι φαίνεται η εκδίκαση της έφεσης πάει για Παρασκευή 3:30.
Οπότε δεν ξέρουμε, θα πρέπει να δούμε και αν θα βγάλει και άμεσα απόφαση.
Δεν ξέρω.
Δηλαδή, ναι, γιατί συνήθως δεν βγάζουν. Άμα έχουν
για ποιο λόγο θυμογνώμαστε όμως έτσι, δεν θα πρέπει αυτά τα ζητήματα να τα είχαμε λύσει. Δηλαδή,
ναι, να έχουν
βγει. Γιατί στριμώχνονται οι ομάδες με αυτόν τον τρόπο. Όποιος είναι εκεί παιδούχος. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε. Το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ είναι με κόσμο, είναι χωρίς κόσμο. Πρέπει να περιμένει την απόφαση της έφεσης. Θα βγει ανήμερα, θα βγει Σάββατο, θα τρέχει τελευταία στιγμή. Δεν λέω ότι δεν έχουν ξαναγίνει. Λέω ότι δεν πρέπει να γίνονται. Ότι πρέπει να είναι κάπως πιο οργανωμένο το όλο σύστημα.
Πει επειδή μα έχουν και διάφορα μηνύματα κτλ. Και εντάξει, απάντησε και ο Ολυμπιακός. Λέει ο Κώστας Καραόπας, απάντησε τον Γιάννη Αλαφούζο χθες. Και είπε και για το περιστατικό με τους Κροάτες κτλ. Και απλά να πω ότι ο Ολυμπιακός λοιπόν, επειδή έχει περάσει το τέτοιο, έχει τιμωρηθεί με αφαίρεση βαθμό. Έτσι, γιατί το ξεχνάει ο κόσμος. Ήταν το ντέρμπι με την ΑΕΚ, αν θυμάσαι. Το 1-2 που είχαν μπει κόσμος μέσα στο τέλος, είχε αφαίρεση 3 βαθμών. Δηλαδή όλοι έχουν φάει. Αλλά οι περισσότερο, λιγότερο, ανάλογα με τα επεισόδια που έχουν κάνει. Πάμε, ρεπορτάζ Άρη. Δημήτρης Δαγόγιας. Έλα, Δημήτρη, καλημέρα.
Λοιπόν, πάμε γιατί είναι κουτσουρεμένη η εκπομπή. Για να πιάσουμε τα ζητήματα του.
Λέει ο Σιλός είχε πάθει χιαστό και τρουίγε. Γενικώς είχε θέμα τραυματισμού σε αυτό το μάτς με τη Λαμία. Ο Παναθηναϊκός.
Θυμίζουμε, εντάξει, να έχουμε μια εικόνα για την αγωνιστική που έρχεται Σάββατο Λαμία Παναθηναϊκός 5:30 και η Φυσιά 6:00 στις 8:00. Την Κυριακή, Πανετολικός Αστέρας 4 ώρα, ΠΑΣ Γιάννενα Βόλος 5.30, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 7.30, Άρης Ατρόμητος 8 και 4 και έχουμε παιχνίδι τη Δευτέρα, Πανσεραϊκός Όφη στις 6. Στο γήπεδο του Πανσεραϊκός, ε.
Λοιπόν, τον έχουμε τώρα τον Δημήτρη. Ναι, ναι, τώρα τον έχουμε. Έλα, Δημήτρη μου, καλημέρα. Και καλό μήνα.
Καλημέρα. Γεια σου, Δημήτρη.
Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλό μήνα.
Και ο Άρης πάλι είχε θέμα τραυματισμού, μάλλον επέμβαση τώρα με τον Μανού Καρθία, ο οποίος είχε και άλλο προβληματάκι όπως αποδείχθηκε. Δεν ήταν τόσο απλό. Δεν ήρθε για να ξεσπάσει τις προπονήσεις και τα λοιπά.
Ναι, ύστερα από σχεδόν 300 μέρες, 280 για την ακρίβεια, μπαίνει και πάλι στο χειρουργείο. Και η πορεία της αποκατάστασής του, έπειτα από την επέμβαση στην Ισπανία, δεν εξελίχθηκε όπως αναμενόταν. Μετά από την εξέταση του γιατρού του Άρη, του Γιάννη Χρήστο, αποφασίστηκε να προβληθεί σε νέα διορθωτική επέμβαση στο γόνατο, προκειμένου να συνεχίσει την θεραπεία του.
Που γιατί σημαίνει ότι πήγε καλά η ιστορία στην Ισπανία. Ισπανία δεν την έπαιρνε.
Ισπανία, ναι. Τραυματίστηκε, θυμίζω, στις 25 Ιανουαρίου στον αγώνα κυπέλλου με τον Ολυμπιακό. Μόλις 4 ημέρες μετά την εξαιρετική εμφάνισή του στον αγώνα με τον Βόλο για το πρωτάθλημα, και τότε είχε νικήσει ο Άρης 3-0 με δικό του χατρίκ. Μετά τραυματίστηκε στις 25 του Γενάρη και από τότε είμαστε μέχρι τώρα, ας πούμε, είναι εκτός αγωνιστικής δράσης. Βεβαίως είναι ένα ζήτημα αυτό, όπως ζήτημα είναι και πολλές και απουσίες λόγω τραυματισμού. Πολλοί τραυματισμοί ουσιαστικά. Είχαμε επιστροφές, αλλά έχουμε και απουσίες από το κανονικό πρόγραμμα, καθώς χθες ξεκίνησε και η προετοιμασία για τον αγώνα με τον Ατρόμητο. Είχαμε την προπόνηση. Τώρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και μετά την προπόνηση της Τετάρτης στο Δασυγένιο. Χθες πάντως ο Ζανζούλο και η Σαβέριο ακολούθησαν μέρος του προγράμματος, συνέχεια έκανε ατομικό. Ο Ρουπ ξεκίνησε και αυτός ατομικό. Ματαρίτα θεραπεία. Και μετά από την κίτρινη κάρτα που δέχθηκε και ο Φαμπιάνο, πλέον τίθεται ζήτημα στελέχωση της ενδεκάδας στα επόμενα παιχνίδια. Και ναι, με τον Ατρόμητο θα παίξει ο Φαμπιάνο, αλλά με τον Βόλο που θα εκτίσει την τιμωρία του, με δεδομένο το ότι δεν βλέπω τουλάχιστον από τους εναπομείναντες ποδοσφαιριστές κάποιον να αποκαθίσταται μέχρι εκείνο το διάστημα, πολύ πιθανό στο Βόλο να έχουμε κάποιες αλχημίες, ας πούμε, με παίκτες που ουδέποτε έχουν παίξει θέση του κεντρικού στόπερ. Διότι θα λείπει ο Φαμπιάνο. Εκτός του Μπράμπετς δεν υπάρχει άλλος. Ο Ντουμπάτζο είναι εκτός. Ο Βελιζής είναι εκτός. Ο Βέλεθ είναι εκτός. Οι παίκτες που θα μπορούσαν να παίξουν στη θέση του κεντρικού στόπερ. Οπότε υπάρχει μόνο η λύση του Μοντόγια να τοποθετηθεί, δηλαδή, σε θέση στόπερ. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει ζήτημα μετά στη θέση του δεξιού πιστοφυλάκα.
Ναι, γιατί θα λείπει και τον Μπάτσο, σωστά.
Γιατί θα λείπει, ναι, και τον Μπάτσο.
Εγώ έτσι όπως το είδα στην αρχή που δήλωσε ο Άρης τον Φαμπιάνο με τον Βόλο και όχι με τον Ατρόμητο, γιατί θα μπορούσε να πει κανείς, παίζω εντός έδρας, καλύτερα να το εκτίσει εκεί. Μήπως περίμενε κάποιον. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, δεν να πει ότι περιμένει κάποιον.
Τώρα,
να, δηλαδή, να κερδίσω λίγο χρόνο, ναι, να κερδίσω, ναι, λίγο χρόνο, μήπως με τον Βόλο μου έχει γυρίσει κάποιο. Ναι. Ο Βέλεθ αποκλείεται ούτως ή άλλως. Ο Δελιζής υπάρχει περίπτωση.
Δύσκολο.
Δύσκολο. Όπως εκείξες λίγο, πως τον Μπάτζο υπάρχει περίπτωση. Όχι.
Τουλάχιστον 2 εβδομάδες. Δεν νομίζω τώρα εξάρτητος ο πλάτης.
Ναι. Αυτό μόνο.
Καταφέρει, ναι, να κάνει. Δύσκολο είναι τώρα κεντρικός. Δεν ξέρω. Θα πρέπει να δούμε τώρα. Δηλαδή, τι να πω. Μπορεί να φέρει τον Χριστοδουλόπουλο να παίξει δερμπάκ.
Center back, να παίξει και εκεί ο Λάζο.
Γιατί παλιά δεν είχε το Μαυρίδι που τον έφερε από ο center forward στο κεντρικό.
Τον έφερε το Μαυρίδι, πάντα το θυμόμαστε αυτό που το έχει κάνει ο Παναθηναϊκός. Αλλά τον είχε βρει και πιτσιρικά.
Ποιος προπονητής τον είχε κάνει αυτό που το είχε κάνει.
Το έχει κάνει το 84 ή το 85. Το 83 έπαιζε
ακόμη. Κάπου εκεί ήταν, δεν μπορώ να θυμηθώ.
Προσπαθώ και εγώ να θυμηθώ τον Παναθηναϊκό, γιατί και τη χρονιά του Γκουμόχ.
Ναι.
Είχε βγάλει τότε το Βονόρτα. Το θυμάστε.
Ναι.
Είχε βγει ναι, με καραβίδα που πήγε πολύ στο καραβίδα και στο κάβουρα. Μπράβο, ναι. Αλλά θυμάμαι ότι είχε ανεβάσει και το Βονόρτα. Θα το βρούμε, θα το βρούμε. Ωραίο πράγμα. Με έβαλε τώρα, συνήθω να το βρω.
Ναι, 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 και εγώ μπήκα τώρα. Δηλαδή ψάχνουμε να βρούμε τώρα ποιο θα παίξει.
Σίγουρα τη σεζόν το 83 τελειώνει σε Σεντερφόρ. Το θυμάμαι σαν τέρμι με τον Ολυμπιακό. Μετά παίρνει ο Παναθηναϊκός 83-84. Πώς το έχει κάνει εκεί 84? Εκεί 84-85, πάντως παραπάνω δεν είναι. Εκεί είναι, ίσως 84, εκεί. Αλλά ήταν πιτσιρικάς, δεν ήταν στο τελείωμα της καριέρας τότε.
Όχι, όχι.
Τον
έπαιξε με επιτυχία, θες.
Μια χαρά.
Ναι. Εξαιρετικό.
Κοίταξε, όταν έχεις προβλήματα, κάποιον θα βαφτίσεις. Δηλαδή, δεν είναι το σύνθεσμο τώρα και αυτό. Εντάξει, ο Άρης έχει κάνει προφανώς ένα κακό προγραμματισμό στις μεταγραφές με την έννοια ότι δεν έχει δεύτερο φόρ. Αλλά είχε μια τριάδα παιχτών βασικών στόπερ που είναι OK για μια ομάδα. Δηλαδή, ενώ Μπράμπετς, Φαμπιάνο, Βέλεθ, υπάρχει και το τραυματίζοντα Βέλεθ.
Σωστό. Και τραυματίζονται όλοι μετά. Και οι εναλλακτικές.
Έχει πάρει και τις επόμενες μέρες να δούμε.
Ναι.
Να δούμε. Είναι οριστικό ότι έβαλε τον Φαμπιάνο με τον Βόλο να εκτίσει την ποινή ο Άρης, εκείνος το γνωστοποιείς.
Αυτό είναι σίγουρο.
Ωραία. Έγινε, Δημήτρη μου. Ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας, Δημήτρη.
Αγωνία με το ρεπορτάζ του Άρη. Δεν θα προλάβουμε όλα για να πάμε.
Ναι, και κλείνουμε γιατί έχουμε...
Για να πάμε σιγά σιγά για τις 11.30. Είπαμε στάση εργασίας δεν είναι απεργία, είναι στάση για να μπορούν οι δημοσιογράφοι να μετέχουν στην Γενική Συνέλευση του ασφαλιστικού τους φορέα, του ΕΔΟΕΑΠ. Η στάση εργασίας είναι 11.30 μέχρι τις 3.30. Δηλαδή το πρόγραμμα θα ξεκινήσει πάλι
3.30.
Στις 3.30. Οπότε λίγο υπομονή, μουσικούλα, αυτό, χαλαρά λίγο. Ναι. Μέχρι στις 3.30 που θα ανοίξουν και πάλι τα μικρόφωνα για να ενημερωθείτε. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.
Μέχρι την επόμενη φορά να προσέχετε. Γεια σας.
Era Sport 101,8.